Tudom, hogy szívben teli Spiritus Santo, amen, a legtisztább kollégia, a mondás, a nagy spiritusiak, és a kollégia, a nagy kamera, a kontra gloria, a lélek, a zsíta, a poputana, a szívben teli Spiritus Santo, a lélek, a spiritus Santo, i kunni ci sente che siamo in
deflecto. Io mattina all'uomo finendo bene a far manaffre con la materina da alle sfide giuste.
Sì, ma rimane io perché non sono mia mia, quindi non posso essere solo che per te giusto e giusto.
Ma dice, ma non è che non ti viene sta associata in altra.
Gloria al Messere e le bene dello Spirito Santo.
Perché non è vedo solo di appartenere.
Sì, talmente al Spirito Santo.
Per guarda non snare tajep nel akom al tnejnu sebajn laqat al komitat permanenti dwar kontijiet pubbliċi. Mela, ma l-ewwel item il-konferma tal-minuti bħa soltu ġew iċ-ċirkolati mal-membri ma nafx hekk hemm xi korrezzjonijiet għall-minuti kif iċ-ċirkolati. Kemm, skużani? Mela. Preferibilment narawhom qabel meta ġew iċ-ċirkolati. Nassigurak li mhux f'idejja biex. No, thank you. Ma jmurx jaqbess xi ħaġa. Biex nibqgħu in tema, ma jmurx jaqbess xi ħaġa. Ok? Mela, approvati, firmati.
Fuq punti mill-minuti kemm
naħseb. Iva, mela, l-Onorevoli Muscat.
Mela, fuq punti mqajma mill-minuti bħala kjarifika l-awditur kien batilna email lejn l-aħħar ta' Marzu bi kjarifika għal rapport ta' ċanka li kien sar li kien hemm xi fondi illi ġew neqsinu ta' batinna l-ispjegazzjoni tiegħu l-NAO. Ħanitlob lill-segretarja tal-Kumitat biex ġentilment tibgħat tinforma lil dawk il-media houses jekk nisser żball kienu żewġ media houses illi kienu għamlu rapportaġġ fuq dawk l-erba' miljuni li tagħmlu referenza għalihom sabiex jieħdu konjezzjoni tal-risposta teknika li batilna l-NAO.
Fil-fatt din ir-risposta hija l-istess risposta li ġiet ikkomunikata hawnhekk waqt il-laqa' fl-aħħar laqa' u ttellat fuq il-mezzi tal-medja tal-Parlament. Ukoll biex nibqgħu intema u ħanaddi l-korrispondenza fuq dan il-punt. Jekk tiftakru il-kumitat kien talab breakdown ta' kif intefqu dawn il-flejjes. Ma nafx jekk tiftakrux, kienu ġew lura blista fejn kien hemm biss l-ammonti u kien hemm jekk mhux se jżball xi code partikolari, però għalina li ma nafu xinu dak il-code ma kienx qed jagħmel sens. U fil-fatt konna tlabna kjarifika sabiex ikonna an itemized list tal-ammonti fiex intefqu bid-data ta' meta ntefqu. Din għajna niġru warajhom jekk mhux se jżball sabiħ stess inbatet email. Eżatt, sabiħ stess inbatet email lill-Permanent Secretary Kevin Mahoney. U għadna marċivejniex risposta. Din korrispondenza ila naqra pendenti fil-każ nitlob sabiex issir komunika ta' dak li qed jintqal waqt dan il-komitat illi għaddew numru tal-laqgħa u bqajna marċivejniex risposta. Jien naħseb ukoll il-mod preliminari għanna nitolbu wkoll ikkjarifika llum la darba se jkollna ix-xhud fir-rigward tal-Film Commission. I mean, ovvjament we can hear it from the horse's mouth literalment fuq dil-kwistjoni. Sorry? Le, mela, konna tlabna. Mela, dil-kwistjoni kollha tal-erba' miljuni, ħanerġa' mir-riassunt. Mela, kien hemm 4 miljuni votati, qed niġbor l-4 miljuni f'daqqa sewwa, hemm ammont aktar speċifiku, li kienu votati għal infiq kapitali, però ma kienux intefqu fuq infiq kapitali minn dak li riżulta lill-uffiċċju tal-awditur. Fejn se jiżbarjat għajduli, okej? U ma nstabx kieku ma ntefqux, daw suppost qegħdin fil-kontijiet bankarji, konna qajjimna dan il-punt. Issa, ġiet l-ispjega tal-NAO, però konna tlabna wkoll itemized list. Konna tlabna itemized list ta' kif intefqu u fiex intefqu u meta intefqu. Kienu allokati għal X u intefqu fuq Y biex nipoġġu abbott. Intefqu mill-Ministeri. Mill-Ministeri u mill-Commission?
Mill-Ministeri.
Mela laqqas nistgħu nistaqsu għal Film Commission nibqgħu nafsu l-ferm sek fuqha. Illum ovvjament. Aħna qed niġru wara għax ovvjament illum m'għadux Film Commission m'għadux jgħajjat il. Eżatt. Mela, ħanibqgħu nippressaw għal risposta minnaħa tal-Minister, mill-Prem Sek, kif qed nagħmlu. Ok? Tajjeb, mela, jekk m'hawnx oġġezzjoni nistgħu mmexxu għal sabiex jissejjaħ ix-xhud. Aw talba mill-medja biex jitlu jifilmjaw ma naħsibx li hawn oġġezzjoni. Mela jistgħu jissejħu kemm il-medja u kif ukoll jista' jidħol ix-xhud is-Sur Johann Grech. Mela, s-sur Grech kif joġbu? Però ma jkunux bil-qedam għal-mejda. Ipoġġu jes fil-kas ipoġġu hemmhekk.
M'għandniex oġġezzjoni ta'
parola. Normalment xi da. Normalment xi da xi sekonda. Normalment xi da biss ipoġġu hawnhekk. Fil-każ bil-qalb kollha jekk taħseb li għandek bżonn li tkellem lil xi ħadd, ovvjament nistgħu nsejħu dik il-persuna biex tiġi
mal-mejda. Mhux se noġġezzjonaw Mr. Ġerm, jiġifieri il-meta jiġi l-awditur.
Ħanimxu mal-proċedura. Ħanimxu mal-proċedura.
Fil-każ li nsegwu ma' kulħadd tal-proċedura.
Ħanimxu mal-proċedura. Kif jobkom
il-kellna ċirkostanzi ċir. Niftakar pereżempju iktar minn ferm sek wieħed. Fejn jew kellu d-DGs u poġġew mal-mejda u ma kellniex inkwiet.
Tinsiex hawnhekk ġurament għal din illum.
M'għandx oġġezzjoni di imma.
Llum ġurament. L-Awditur Ġenerali mhux ġurament. L-Awditur Ġurament, l-Awditur Ġenerali.
Le ikollu nies jassistu, jiġifieri ma narax.
Sekonda, mela. Mela. Il-mikrofon m'intix tinstema. Għandek raġun. Mela. Issa, mela, yes, we speak, mela. L-unika ħaġa.
Membri tal-istaff tiegħi biex jassistuni waqt il-preżentazzjoni.
Mela, Sur Grech, illum inti se tkun qed tixhed bil-ġurament.
Yes, yes.
Mela. Ser tagħti l-informazzjoni kif tafa, jekk ma tafx tiddejjaq xejn tajt. Ma tafx, ovvjament, tinsiex bil-ġurament qed tixhed. Jekk inti taħseb xi moment li kollok bżon tkellem irxat minn tal-istaff, jow inkella jikjarik fika xaħġa dak l-istess persuna minn tal-istaff. Diment safejn jafuma u ovvjament ser ikunu qed jintalbu sabiex jagħtu biex xida tagħhom ukoll taħt ġurament. Però jissejħu hawnhekk u jagħtu dik ir-risposta huwa. Ok, ġifieri fejn tħossok illi inti. Fl-aħħar mill-aħħar. Mhux biex nitfalek, l-ebda forma ta'
pressure,
però hemm it-toqol tal-ġurament li ser tkun qed tirrispondi. Ta' ġurament jew battu assumejt, ġurament jew inkella
dikjarazzjoni. Ma nafx għandu x'jaqsam it-toqol tal-ġurament mal-fatt li persuna uffiċjal kif kariga bħal din ikun akkumpanjat kif kellna f'każi oħrajn persuni li kienu qegħdin jakkumpanjaw bħala advisors jew bħala kemm advisors legali jew anke mhux advisors legali. Li akkumpanjaw l-xut l-xut li kien qed jixed quddiemna ma nafx għal xi xina mhux biex immur kontra dak tiegħek ta' xiena.
Kieku ġib avukat bil-alkoll l-avukat se ta' jpoġġi, però huma membri ta' staff qed nifhem jiena hux hekk.
Ħaniċċara ewwel. Għax fil-passat kellna nies li ma kinux legali u li poġġew ma' xi. Kellna hemm iktar minn xhud wieħed, ħa nikkonfermaw hekk jogħġbu. Għal nkunu ċerti, għalli jekk nkunu mxejna bi-proċedura ma' xaħar. Naħseb jena nimxu ma'
kuna. Jena li jett namelu, jett nimxi, jekk għandek xut, jixatu, u daka.
Għan istabili xut, għan għalli jett nimxu precedent. Għan precedent.
Mela. Mela, għajħu ġurament, surge.
Jena Johan Grek, naħlef li nejt s-sewa, s-sewa kolla, u ġeħlef s-sewa. Jekk għalla jena.
Mela, sugret, bħal ma jajdu regoli għandek ċans għal prezentazzjoni ta' 15 minuta. Nitolbok tibqa' mal-ħin.
Ħan ipprova forsi nieħu couple of more minutes.
Il-ħin huwa ristrett, kif taf hawn ħafna domandi li jridu jsiru, ħan nitolbok tkun 15 minutes, okej? Okay? Mela, filek.
Insemmilkom. Grazzi tal-opportunità li qed tagħtuni llum biex nispjega. Il-riżultati li ksibna fl-industrija tal-films taħt it-tmexxija tiegħi. F'dan il-messaġġ ta' introduzzjoni xtaqt nagħti ħarsa lejn dan il-vjaġġ mit-twaqqif tal-Kummissjoni tal-Films, il-programm tal-Cash Rebates, il-Mota Film Studios, il-Cruise Maltin, il-ħaddiema u l-businesses Maltin li jaħdmu fil-films. Se nitkellem dwar it-tisħiħ tal-ekonomija ta' pajjiżna bis-saħħa tal-films, il-viżjoni tagħna u r-riżultati li ksibna fl-imkien. Qabel nibda ma nixtieq nagħti ftit kuntest tal-background tiegħi. Educated fl-Ingilterra u l-Amerika, fejn ksibt ukoll esperjenzi f'kampanji ta' marketing u communications. Għalbosta snin ħdimt fis-settur privat jiena ġej mis-settur kreattiv. 2013 ġejt appuntat Head of Government Marketing fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru u f'Diċembru ta' 2017 ġejt maħtur bħala Film Commissioner ta' pajjiżna. Jiena s-sit Film Commissioner mit-twaqqif tal-Film Commission. U jini nokkupa di l-kariga għal-ftit aktar minn 7 snin fil-fatt, ninsab, fit-min sena tal-mandat tiegħi. Il-priorità tagħna kienet waħda u l-enija li l-industrija tal-films ma tibqax staġjonali, imma tiġi waħda li taħdem kull-jum. Fejn l-opportunitajiet ikunu hemm għal kulħadd, mhux biss għal-ftit magħżula. F'din l-introduzzjoni l-lum nixtieq nagħti ħarsa lejn il-Commission Act jiġifieri il-liġi li tirregola l-Kummissjoni tal-Films u r-Row tal-Film Commissioner, nagħti overview tal-industrija tal-films u l-ħolqien tal-Mota Film Commission u l-evoluzzjoni tal-industrija tal-films f'pajjiżna, nixtieq nagħti highlights tar-rapport tal-NAO u se nitkellem dwar l-aħjar għodda li ħloqna biex nġibu aktar films, aktar xogħol lejn pajjiżna u biex nsaħħu l-imiġġ ta' pajjiżna fl-industrija tal-films globali fosthom il-Mediterranean Film Festival li huwa strategic business tool għal pajjiżna. Il-Kummissjoni ġiet stabilita fis-sena 2000 u skont il-kapitlu 478 tal-liġijiet ta' Malta ippubblikat fl-2005 il-Malta Film Commission għanda tikkoordina l-interess ta' produzzjonijiet barranin li jiġu jiffilmjaw f'pajjiżna. Qabel it-twaqqif tal-Commission ma kienx hemm struttura ta' min imexxi l-industrija tal-films. Ma kienx hemm proċess u l-politiku kien fiċ-ċentru ta' decision making. Permezz dal-lat il-Commission ħadet il-responsabilità legali li tiffaċilita u tappoġġja l-investiment dirett barrani tikkoordina ma' entitajiet pubbliċi fil-ħtiġijiet tal-produzzjonijiet u li toħloq l-inċentivi finanzjarji għal-produzzjonijiet barranin biex nattirawhom lejn pajjiżna. Il-Kummissjoni għandha r-rowl ukoll fil-liġi li tassisti il-gvern fil-policy making is-saħħaħ u tgħin lill-crews u l-service providers biex jipprovdu s-servizzi tagħhom. Fuq kollox, il-Kummissjoni għandha r-rowl primarju ta' marketing għal Malta bħala destinazzjoni għal produzzjonijiet internazzjonali. Hawnhekk nixtieq nagħmel distinzjoni importanti. Teżisti differenza bejn l-investiment tal-cash rebate li l-gvern jissenna minnu return on investment. U l-investiment li jissir tru skemi oħra ta' finanzjament ta' films biex filmmakers lokali ikunu jistgħu jipproduċu l-istejjer tagħhom. U għażball li nikkomparaw it-tnejn flimkien, għaliex waħda għandha lan ta' FDI, Foreign Direct Investment. U l-oħra hija skema fuq livell artistiku kulturali u li minnu ritenu ekonomiku mhuwiex mitlub. L-enfasi tal-liġi tal-Film Commission hija fuq supporta FDI, Foreign Direct Investment, li nġibu x-xogħol minn barra l-impajjiżna biex noħolqu il-jobs għal-Maltin u l-Awċin u tikber l-ekonomija ta' pajjiżna. Dis-sena l-industrija tal-films qed tiċċelebra mit-sena films f'Malta. Il-Malta Film Commission ġiet imwaffqa fis-sena 2025 sena ilu. Il-Malta Film Commission bdiet toffri l-inċentivi tal-cash rebate fil-2005, 20 sena ilu. Għal żmien twil, għal snin twal, għal aktar minn 90 sena, l-industrija tal-films kienet waħda staġjonali. Kienet industrija li taħdem bl-iskossi. Ma kienitx industrija li in-negozji Maltin kellhom is-serħan tal-moħħ li jinvestu fija. U ma kienitx industrija li stajt torbot fuqha. Dawk li kienu jaħdmu fija bħala Cruise Maltin. Kienu jaħdmu biss għal ftit żmien fis-sena, pjuttost għal ftit jiem jew l-aktar l-aktar għal ftit ġimgħat. Ma kienitx industrija stabbli. Meta kien jiġi film kienet tkun l-akbar aħbar fin-news fil-bulletin ta' 8. Jew front page tal-gazzetta. Aħbar pożittiva bla dubju. Imma sem hekk konna naslu. Jiġifieri kien jiġi film u jitla. U benn film u ieħor l-maġġoranza tan-nies li kienu jaħdmu fil-films. Kien ikollhom two options. Jew imorru jirreġistraw li tisi u jgħixu bli jkollhom. Jew inkella ikollhom isibu xogħol ieħor f'industrija oħrajn. Imma llum dawwarna kompletament dik is-sitwazzjoni. Ta' din l-industrija li għal minn aktar minn 90 sena. The norm ta' din l-industrija kienet li taħdem għal biss ftit żmien fis-sena. U minn industrija staġjonali fi 2019 ġibnija waħda back to back. Anke fl-2020, waqt pandemija, l-industrija tal-films baqgħet għaddejja, we kept it working. U 2021-2022 trasformejna l-industrija tal-films pajjiżna għal waħda bbażata fuq multiple productions working at the same time. 2023 kienet l-aqwa sena ta' kull żmien, l-aqwa sena f'mit sena ta' storja ta' films f'pajjiżna. 2024 ħloqna 3385 opportunità ta' impjieg fil-films għal Maltin. Fil-fatt 8 minn kull 10 ħaddiema fil-films huma Maltin. Minn industrija staġjonali dawwarnija għall-industrija li taħdem kuljum. U kemm ilni responsabbli ta' din l-industrija tal-films ksibna 169 productions. B'aktar minn 6.65 million euro. 635 million euro budget ta' films għal pajjiżna. U marzu ta' din is-sena xahrejn ilu kien xahar rekord fl-istorja tal-films. Tmien produzzjonijiet jiffilmjaw f'daqqa f'pajjiżna. dan ix-xahar mejju tmien produzzjonijiet oħra jaħdmu fl-istessin. F'ħames snin l-industrija tal-film ġenerat biljun euro fl-ekonomija ta' pajjiżna. Illum mixin lejn karrieri fil-films. Jiena gburi li illum nista' nikkonferma li l-ġimgħa li għaddiet għalaqna pjanta dettaljata tal-ewwel soundstage li se jinbena fil-Malta Film Studios. L-ewwel soundstage f'pajjiżna. Issa għandna blueprint, il-mudell tagħna lest. Jiena nisimgħu diskorsi u wedi minn amministrazzjonijiet differenti dwar soundstage f'Malta għal żmien twil. Eżattament minn żmien l-indipendenza l-hawn minn 1964. Illum għandna blueprint iddettaljat bil-permessi maħruġa mill-Planning Authority, bil-pjanti ċari tal-Master Plan tal-Malta Film Studios, dettal ta' kull square meter. Issa, il-pass li jmiss huwa li jinħareġ tinħareġ sejħa pubblika b'mudell ta' business rigward finanzjament li jagħżel il-gvern. Bil-bini ta' soundstage world class li se nibnu se nkunu qed nagħtu garanzija għall-karrieri fil-films. Dwar ir-rapport tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika l-NAO, nixtieq nibda billi nestendi l-gratitudni personali tiegħi l-Awditur Ġenerali, is-Sur Charles Eguara u l-istaff tiegħu għall-bosta laqat u diskussjonijiet li tmexxew bl-aktar professjonalità u kortesija. Bħala kummissjoni għajna b'mod pożittiv ir-rapport tal-Awditur Ġenerali. L-osservazzjonijiet kostruttivi tal-rapport dwar il-proċessi amministrativi huma ġusti. U l-Kummissjoni tal-Films diġà qed tieħu passi proattivi biex dawn jiġu indirizzati. Ir-rapport tal-Awditur Ġenerali ma sab l-ebda wrongdoing fl-amministrazzjoni jew operat tal-Kummissjoni. L-NAO jikkonferma ir-riżultati tal-istudji ekonomiċi tal-Kummissjoni dwar l-impatt tal-cash rebate u l-valur ekonomiku għall-pajjiżna. Fil-fatt, l-NAO jikkonferma li l-programm tagħna tal-cash rebate qed jiġġenera return on investment b'saħħtu. Għal kull euro li ninvestu l-industrija tal-films tiġġenera 3 euro lura fl-ekonomija tagħna. Bil-cash rebate sostejna il-jobs għal-Maltin. 8 minn kull 10 ħaddiema li jaħdmu fil-films huma Maltin. Minn kważi 300 kru Malti, jiġifieri kru huma ħaddiema li jaħdmu fil-films. Minn kważi 300 kru Malti jaħdem fil-films fl-2017 illum għandna madwar 1000 kru Malti jaħdem fil-films. L-aħħar sentejn aktar minn 700 negozju Malti ħadem fil-films u 82% tal-krus lokali huma Maltin. L-industrija tal-films toħloq jobs ta' kwalità, pagi tajbin. U min jgħid li għandu jkun hemm capping fuq il-cash rebate ikun qed jipperikla il-jobs ta' nies waqt li jfallu dawk il-negozji li jinvestu biex jaħdmu fil-films. F'paġna 37 tar-rapport tal-NAO jingħad: "The NAO analysis of the benefits reaped through the cash rebate scheme of film productions shot in Malta generally replicates the results portrayed in the MFC commissioned reports." U l-NAO complete pagina 45. Bearing some minor qualifications, the NAO agrees with the figures reported by MFC commissioned reports regarding the impacts of the Maltese economy from the film production industry. Biex inkomplu nsaħħu l-arfin tagħna u nibnu fuq ir-riċerka li ġiet ippreżentata l-NAO, illum se nkun qed nippreżenta studju ieħor li jkompli jaġġorna l-analiżi tagħna fuq l-impatt ekonomiku tal-industrija tal-films. F'dawn il-ħames snin iġġenerajna biljun euro fl-ekonomija ta' pajjiżna bis-saħħa tal-films. F'ħames snin sostnejna 15,000 jobs bis-saħħa tal-films. 18% ta' tkabbir ekonomiku f'pajjiżna ġi mill-films. Ifisser li 18 l-euro minn kull 100 euro ta' tkabbir ekonomiku ġie mill-industrija tal-fins. Parti mill-performance audit tal-NAO kienet l-analizi tal-Malta Film Week ta' 2022. Al-kontrarju ta' dak li ġi allegat minn uħud, l-NAO jikkonkludi li għal-Malta Film Week mantużaw l-ebda fondi allokati għal-produzzjonijiet lokali tal-films. Il-rapport tal-NAO jitkellem dwar punti li aħna bħala kummissjoni iridu nieħdu ħsieb aktar. Punt minnhom kien numru ta' nuqqasijiet amministrattivi ġenerali tar-rutina fih dan il-kummissjoni tal-films minħabba in-nuqqas ta' riżorsi umani fil-waqt li jindika oqsma fejn il-proċessi u s-sorveljanza jistgħu jitjiebu. L-NAO jinnota li l-kummissjoni tal-films hija under-resourced peress li topera b'numru limitat ta' għaddiema u dan in-nuqqas nirrikonoxxih. U kif diġa stqarrejt, il-Kummissjoni diġa ħadet passi proattivi fuq ir-rapport tal-NAO. Fil-fatt, fis 17 ta' Marzu ġie approvat is-seri li struktura ġdida tal-Film Commission, dan l-FTA minn tlaħaq mal-People's and Standards Division fl-uffiċċju tal-Prim Ministru. B'hekk il-Kummissjoni għandha struttura ġdida biex issaħħaħ ir-riżorsi umani fl-opera tagħha. Huwa fatt li r-rapport tal-NAO hemm ħafna biex naslu għal dawn il-bidliet. Ir-rapporti ekonomiċi tagħna tkellmu dwar kif għal kull euro li ninvestu l-industrija tal-films tiġġenera 3 euro lura fl-ekonomija tagħna. Skont l-NAO aħna żbaljati. Skont l-NAO dan l-effett huwa akbar. U l-NAO kellu raġun. U llum se nkun qed nippreżenta studju ieħor imnebbaħ minn dak li qal l-NAO li jirriżulta li in addition to 1:3 over and above ta' rapport ta' analiżi li għal kull euro li ninvestu niġġeneraw 3 euro lura fl-ekonomija tagħna. Il-Kruz barranin fi 2024 ħallew aktar minn 5 miljuni euro oħra fl-ekonomija ta' pajjiżna. Jiġifieri, dawn il-headlines, l-lum qed nippreżenta hawnhekk, dawn il-headlines li jgħidu li qegħdin nberbqu 50 miljun euro biex nintoġbu ma' Hollywood huma żbaljati. Il-kaxxija bejt ma jieħu xejn mill-kaxxa ta' Malta, iżda jitfa' fiha. L-NAO tkellem ċuqar dwar il-marketing tal-commission. L-NAO jikkonferma li l-marketing tagħna ħalla riżultati kbar u li l-approach tagħna follows industry norms u li l-marketing and promotion approach embraces a range of industry best practices. Madankollu l-NAO ġibet l-attenzjoni dwar in-nuqqas ta' dokument formali tal-marketing plan. Aħna kellna strateġija li ħalliet riżultati kbar. Imma ma kenniex dokument formali li jirreġistra l-passi tagħna tal-marketing li użajna.
Torbok biex tagħla.
Ftit minuti ieħor. Erba' paġni kull mat-tali. Hawn min ikollu ħafna dokumenti, imma ma jwettaqx. Fil-każ tagħna wettaqna ħafna mingħajr il-formalità ta' dokument ta' marketing plan. But we will correct this. U ħankun skett. Minix kontent bis-sitwazzjoni li l-audited accounts ikun jiġu preżentati tard. U din il-pożizzjoni għamilta ċara kemm mal-kumpanija li tipprovdi l-account services, li l-kummissjoni kif ukoll mal-audit firm li tawdizzja l-accounts tal-kummissjoni. Il-pożizzjoni tiegħi għamilta ċara wkoll waqt l-interviews tiegħi mal-NAO. Ninsab informat li l-audit tas-sena 2023 qed fi stadju avvanzat u minnu fih se jibda l-audit ta' 2024. U ħankun ċar, l-akont kontent bis-sitwazzjoni u xorta minix. Għalhekk qegħdin fil-proċess li noħorġu tender għall-account services fil-waqt li ħriġna kol ġdida permezz salary structure ġdida tal-commission biex insaħħu aktar human resources fl-accounts department. So, fuq ir-rapport tal-NAO, actions are being taken. Tistaqsuni, min huma target audiences tana. Għanna a clear focus and targeted strategy. It-target audience tana huma the decision makers. Huma dawk l-studio executives, il-producers, il-diretturi, l-independent filmmakers u dawk li huma influenti fil-proċess ta' deċiżjoni biex inġibu il-film f'pajjiżna. Din l-industrija timxi fuq grupp relativament żgħir ta' nies. It-target markets tagħna huma r-Renju Unit, l-Amerika, pajjiżi Ewropej, il-Kanada u potenzjalment l-Awstralja. L-istrateġija tagħna iffokata kemm fuq l-independent filmmakers, l-studios u l-platforms. Strateġija li hija waħda reżiljenti, li ħallit riżultati anke meta ffaċċjajna kriżijiet bħall-pandemija u l-istrajk tal-atturi. In a minute. Illum qed hawn biex nitkellem dwar ir-rapport tal-NEO. Iżda se nkun less bla dubju li wieġeb dwar il-ħsieb tat-tariffi tal-Gvern Amerikan jekk tixtiequ. Il-marketing approach tagħna huwa ftit differenti minn pajjiżi oħra li qed jikkompetu bis-saħħa kbira fl-istess suq. Wieħed mill-business tools tagħna biex nattiraw aktar xogħol lejn pajjiżna huwa l-Mediterranean Film Festival. L-ewwel film awards internazzjonali li seħħew f'pajjiżna kienu l-European Film Awards 2012. Li żiedu l-arfien dwar Malta u l-industrija tal-films. U aħna komplejna. Nibnu fuq dawn l-inizjattivi. Nidejna l-Malta Film Week fejn għadna t-taħriġ flimkien ma' numru ta' events, ta' diskussjoni u networking. Il-Malta Film Week kienet l-ewwel bażi tagħna fil-pjan tagħna. U fuq dik il-bażi tal-Malta Film Week komplejna nibnu. Nidejna il-proġett tal-Mediterranean Film Festival. Bl-istess prinċipju ta' marketing għal-pajjiżna, imma b'differenza li minn flok nonfqu l-budget kollu barra minn Malta, b'marketing tradizzjonali għażilna li ninvestu f'pajjiżna stess billi nġibu the decision makers f'pajjiżna permezz tal-għodda tagħna tal-Mediterranean Film Festival. Niddiskutu ma' decision makers f'pajjiżna stess fejn jaraw li l-prodott tagħhom b'mod tanġibli u jaraw kif jistgħu iwettqu l-proġetti tal-films tagħhom fi gżejjer tagħna. Il-Mediterranean Film Festival huwa NFDI tool e marketing tool. Il-festival huwa l-għodda. L-investiment barrani huwa il-riżultat. L-NEO jirrimarka li l-Malta Film Week ma kellix analiżi ekonomika fuq il-value for money. Aħna l-għajna dan il-punt u għal-Mediterranean Film Festival tajja rapport ekonomiku komprensiv fejn bl-aktar mod trasparenti tajna breakdown ta' kif intefqu 4 miljon euro allokati għal dan il-festival u x'kien l-impatt ekonomiku li ħalla. F'dan ir-rapport jirriżulta li l-impatt ekonomiku tal-Mediterranean Film Festival kien ta' madwar 7 miljun euro. Fil-waqt li l-valur tal-coverage tal-media u social media kien ta' aktar minn 17 miljun dollaru. Ir-rapport ekonomiku tat-tieni edizzjoni tal-Mediterranean Film Festival qed jiġi finalizzat b'investiment ta' 5 miljun euro, l-impatt ekonomiku kien ta' 9.7 miljun euro. Fil-waqt li l-valur tal-coverage tal-media soċjali u l-media kien ta' 21.9 miljon dollaru. Ifisser li żidna l-investiment madwar 25% u l-impatt ekonomiku żdied bi 38% waqt li l-valur tal-media coverage u social media żdied 29% aktar. Konklużjoni. Il-Mediterranean Film Festival it-trasforma idejat u opportunitajiet. Riżultati tangibli. U bis-saħħa tal-festival kellna proġetti ta' films li jżiedu l-budgets tagħhom f'Malta waqt li attirajna interess kbir minn producers u directors ta' fama internazzjonali bħal Mel Gibson. Il-punt ewlieni tal-istatement tiegħi, il-punt ewlienin huma dawn taħt l-amministrazzjoni tiegħi. Innexxina nġibu 169 productions li nħadmu f'pajjiżna b'aktar minn 653 million budgets ta' films għal pajjiżna. Għal kull euro li ninvestu niġġeneraw 3 euro lura fl-ekonomija ta' pajjiżna. 8 minn kull 10 li jaħdmu fil-films huma Maltin. F'industrija tal-films li llum hija stabbli. Fl-aħħar sentejn fl-aħħar sentejn aktar minn 700 negozju f'Malta ħadmu fil-FIMS. 2023 kienet l-aqwa sena ta' kull żmien, l-aqwa sena tmit sena ta' storja ta' FIMS f'pajjiżna. 18% ta' tkabbir ekonomiku f'pajjiżna ġie mill-FIMS. Is-sena 2024 ħloqna 3,385 opportunitajiet ta' impjieg fil-FIMS għal-Maltin. F'ħames snin, biljun euro fl-ekonomija ta' pajjiżna ġie bis-saħħa tal-FIMS. Illum għandna blueprint ta' soundstage il-modell tagħna l-Est biex jinbena. F'ħames snin sostnejna 15,000 jobs bis-saħħa tal-FIMS. Din hija storja ta' suċċess għal-pajjiżna. Grazzi.
Semmejt, kolleġi kursier żball, fim minnhom semmejt ħad tippreżenta rapport.
Iva.
Għandek il-kopja tar-rapport.
Nista'
tippreżenta? Nista' tippreżenta.
Punt żgħir ta' kjarifika, ivverifikajt mal-persuna konċernata li kellna xhud hawnhekk li kien mibgħut batna lih biex ixek mhux bistedina. U kellum jew l-assistent personali tiegħu.
U darba ex-Prim Ministru.
U l-assistent personali
tiegħu. Darba ex-Prim Ministru.
Issa, il-konfermajt.
Taqblu għall-istess eżmi.
Iva, il-konfermajt u kol.
U tafu ġara da kienar, eh?
Il-konfermajna ma l-standing orders illi ma jeskludu.
Sekund, tiftaklu ġara da kienar.
Ipermetuli.
Tiftaklu ġara?
Mela, il-konfermajna ma l-standing orders li ma jeskludux li ikollok PAs. Ġviri, biex għankan għarfu n-regola u ruħna.
Għaddu kif kellna jessa naħseb eżempju tajjeb li jek ikun il-bżon, jieġu jiprezentaw. Ma nafxinu. Ejn imxu.
Imma biex ikunu fer, ikunu minitjati u kod.
Mela, ħaj jiprezenta il-rapport, s-sur Grek. Dana il-doħ għanamluwa, mela, ħaj għaddi għant il-PAC il-rapport, għet nifem dak li għandek u d-dimek. Il-rapport tal-PAC. Għarrejt.
Dak huma notiċi.
Fimtek ħażin.
Ma jem, ma jimpurtax.
Għaxkont ħanajdlek dak kollu biex jiġi publikat, ma għarrejt. Dak il-rapport. Għaxxek ħaj għaddi għant il-PAC, rekket nistaqsi.
Lele. Mela, li ħan għamil huwa. Li ħan għadilkom huwa kopja tal-impatt li kellu l-kexxibejt l-industrija tal-FIMS fuq pajjiżna.
L-imperjodu ta' snin?
Analizzajna l-istorja kollha tal-kexxibejt imma detailed analysis hija of the last 5 years.
Of the last 5 years.
Okay? Issa. Ovvjament jiena lest li nduruh flimkien kif ikolkom mistoqsijiet. Ħalli inkun nistgħu inwieġeb il-mistoqsijiet tagħkom.
Jiena, anzi li ħa nieħu l-opportunità għaliex di kienet ovvjament biqbil dejjem mal-membri tal-gvern. La darba ġi preżenta d-dokument tajjeb illi wieħed anke jarek nistgħux nagħmlu seduta l-ewwel dokument ġdid li jkun seduta oħra li fih ikun hemm dawn id-domandi, kien hemm dan it-tip ta' taqbil. Però ovvjament nerġa' nara u nestendi din l-istedina. Ġi preżenta d-dokument. Dokument huwa ġdid.
Illum lesti nieħu mistoqsijiet.
Le. Però jiena li qed ngħid huwa llum inkomplu mill-mistoqsijiet. Però biqbil tal-kumitat, is-Sur Grek jista' jerġa' jiġu jkompli bid-domandi la darba ġi preżenta. Mela, ħankomplu biex ħanibdew biex xhieda anzi biex issa. Iva dan li preżenta l-kumitat.
Kemm tajt?
Jiena tajt il-vjola, l-multiple.
Okay, thank you.
Mela, ħanibda bl-ewwel domanda. Mela, ovvjament kif ikkummenta l-Awditur Ġenerali fir-rapport tiegħu l-Uffiċċju tal-Verifika aktar milli bod personali, ovvjament. Il-livell ta' investiment, il-livell ta' nfiq fis-settur huwa dejjem policy-based, usta għal politiku. Ġifieri kemm għandu jintefaq fis-settur tal-FIMS, kemm għandu jiġi allokat, dejjem sta għall-politiku. Dik hi xi ħaġa li l-NGO ma jidħolx fiha mill-att ta' policy. Huwa standard stabbilit b'mod anzi mill-familja tal-Parlament li ġejjin minnha. Però jiena li ħa nistaqsikwa mill-esperjenza tiegħek taħseb li l-allokazzjoni hija biżejjed dik preżenti analiżi tiegħek fl-esperjenza tiegħek?
Jiena nista' nurik ċart oħra llum konvenzjoni ġibt miegħi. Din di ċart U naseb nissan tukam u koll iċċar tal-liman oċ.
Bżax, un-bat għaddu għam tu jkwadax. Un-bat għaddu għam fl-axħar pajri għawam, un-bat niprezentaw għam u jġum.
Din hija ċar. Ma jgħal s-segu, ta' jgħal
preparatu. Għan-segu.
Mela, id-domanda tija hi.
Għalek xaqt.
Mela, li għan jitolbu u għada, sekonda, għalli ma nizvijaw.
Mela, għan-segu.
Għan-izvijaw, mela.
Jek ġi preparatu
xaqt. Mela, kif sekonda, sugri. Mela. Id-domanda kienet. Għan għawek. Mela, orbot ma risposti. Imbagħad jekk inti tixtieq tiġi tarbu oħra u tagħmel preżentazzjoni oħra bil-qalb kollha. Però d-domanda tiegħi kienet taħseb li l-allokazzjoni preżenti hija biżejjed tas-settur tal-film.
Jiena nista' ngħidlek u minn dik chart li kont I'm going to explain hija li meta aħna saħħanna il-cash rebates, meta kien hemm aktar investiment mill-gvern fil-industrija, l-industrija kibret fil-fatt kif qed fil-statement tiegħi għall-kull euro li ninvestu. Tlieta jiġu lura fl-ekonomija tagħna. Biss li ħloqna llum il-ġurnata minn industrija li tista' tgħid li taħt l-amministrazzjoni tiegħi 635 million. Attirajna budget għalihom. Attirajna budget sa 635 million f'pajjiżna. Dan xi fisser? Li llum għandna aktar Maltin jaħdmu fil-films. L-investiment qed iġib aktar investiment. U meta l-gvern ma investiġ dell-industrija, ir-riżultati nafuhom. Għaliex kienet industrija taħdem l-iskossi, fil-fatt f'dik il-charts li għadkom kemm irċevejtu, dak huwa mir-rapport li għadni wkoll ippreżentajt. Permetti li segwa.
Forse nirrealizza ċar tiegħi ma taqbilx ma tiegħek.
Appuntu għax għamilna ftit ta'
il-mistoqsija kienet jiġri fuq l-allokazzjoni li l-gvern jgħaddi lill-Malta Film Commission. Dik nixtieq nistaqsi li xxut jekk jippermetti.
Sekonda, ibżax.
Jiġri jekk fim
tek. Mhux għalik qed ngħid tibżax, mhux qed
ngħid. Jekk fim tek sew.
Differenti lele.
Ma importax.
Alek. Mela, surgri, ibżax, mela, għax qed niddevja, mela. Ħalli nkomplu. Mela, in-numri dwar l-infieq huma pubbliċi. Okay? They are public. Jiena d-domanda tiegħi hi inti taħseb illi hemm nefqa li biżejjed jew inkella ħanpoġġilek differenti. Taħseb illi n-nefqa tal-lum hija waħda responsabbli f'dan is-settur?
Però jippermetti li sa x'ewwel kienet il-kelma, inti l-ewwel kelma użajt l-allokazzjoni. U din nixtieq niċċara jiena, jiġifieri inti qed titkellem fuq allokazzjoni li l-gvern jgħaddi lill-Malta Film Commission.
Mhux hekk?
Ma nafx, kien l-allokazzjoni li
l-gvern. Sekonda, għaliex tlaqna qed noqogħdu nwaffqu dawn id-domandi. Sekonda,
jiena
jiena. Id-domanda bdejta bil-premessa li l-politiku jagħti l-allokazzjoni nista' nkun aktar ċar minn hekk.
Jiena irid niċċara jiena, irid nifhem jiena wkoll, jiena membru f'dur tal-kumitat u rid nifhem ukoll. Inti qed tirrefer, għax inti rreferejt għall-allokazzjoni. L-allokazzjoni li l-gvern jgħaddi lill-Malta Film Commission qed tirreferi għaliha għax hemm differenza bejn in-nefqa tal-Malta Film Commission. U l-allokazzjoni li l-gvern jgħaddi.
Nxejt il-qoddim minn dik id-domanda, issa staqsejt jekk jaħsibx li hemm nefqa' responsabbli.
Da żgur li hemm nefqa' responsabbli.
Okej.
U da żgur li ma naqbilx li għandu. Da żgur ma naqbilx li għandu jkun hemm capping. Illa li għax meta inti qed tikkeppja dan l-industrija għalfim, se fisser li proġetti oraj ma jiġux. Iwa le, għax. Min qed tgħidlek hemmx biżejjed budget. Il-budget ikun hemm based fuq l-industrija għalfim. Xogħol li huwa l-inġib il-films fil-pajjiż.
Taħseb li kien hemm drabi fej ma kienx hemm nefqa' responsabbli?
Fl-amministrazzjoni tiegħi nista' ngħidlek li kien hemm nefqa' responsabbli. Illa li
ma kienx hemm istanzi fej taħseb li ma kienx hemm nefqa'.
Le, qed tara, qed tara.
Kull rispett, qed titolbu ġudizzju, qed titolbu ġudizzju, qed titolbu ġudizzju fuq affarijiet li qasbiss qegħdin fil-mansjoni ta' dan il-kumitat u tat-talba li għamiltu intu għax it-talba hija it-talba hija għaliex dena
mistoqsija
fil-proċedura u jekk ħanibdew bil-proċedura nbdew il-proċedura fuq kollox mhux fuq l-għażliet tiegħek Jo ħan nitkellmu fuq il-proċedura, inti proċedura qasħallejt l-assistent personali u l-istaff
proċedura.
Mela kan ndew il-proċedura
mhux proċedura kollox.
Mela, il-mistoqsija li qed tagħmel inti hija out of order illa li qed titlob ġudizzju li minant ix-xhud fuq xi ħaġa illi tmur oltre tajjeb mill-investigazzjoni li għandna quddiemna.
Fuq in-nefqa ta' fondi pubbliċi.
Le, inti tlabtu jekk qatt kien hemm. Inti tlab ġudizzju jekk qatt kien hemm nefqa irresponsabbli fi żminijiet ta' kummissarji oħrajn.
Tantu hekk li konferma
L-investiment enormi li għamilna fl-industrial films wassal għal suċċess enormi. Jiġifieri, kull ħaġa, kull ħaġa l-investejna kienet ta' suċċess. Ivi kull proġett li hawnhekk semmejtlek, il-Mediterranean Film Festival, li wassar għal economic value enormi. Il-films li ġibna. 2023, il-film Gladiator, iġġenera fl-ekonomija ta' pajjiżna aktar minn nofs biljun euro. Dan qiegħed fir-rapport li tajtkom hemm.
Issa, jiena qed nistaqsik, kien hemm istanzi fejn taħseb li seta' jkun hemm infieq aktar responsabbli?
Dejjem imxejna b'responsabilità kbira. Għax nafu li dan huwa taxpayer money u nafu li kull fejn investejna, raġanejt għal kull euro li ġibna li investejna dawwanna li l-industrija films iġġenerat 3 euro lura fl-ekonomija ta' pajjiżna.
Ħanatik eżempju. Mela. Kull sena taf li jkun hemm l-allokazzjoni li tingħata lil Malta Film Commission, jiġifieri fis-sena 2022 l-actual expenditure tar-recurrent qed nitkellem kien 1.5 million. L-estimate fi 2023 kien 1.6 million, l-estimate fi 2024 kien 1.8 million. Ta' din is-sena 3.8 million. Jiena nagħmel referenza għal supplementary financial estimates ta' 2024. Okay? Paġna 48. Fejn hekk għandek illi ansistem. Mela, paġna 48, il-Malta Film Commission kella approved estimate ta' 1.8 million, però mbagħad additional amount required tela għal 8.9 million. Ħanu rik id-dokument hawnhekk għalli tagħmel referenza li.
Għandi id-dokument.
Line item 6783.
Jiena.
Ma nxek tix tamme referenza li.
Għandi. Il-gvern. Għax, għajessjum ta' t-saqtib din mis-sosija.
Tajja.
Mela, il-gvern fil-budget ikollu l-estimi, imbagħad wara jagħmel l-actuals. Issa, kien hemm situazzjoni fejn jiena, per eżempju, fi 2022. Il-gvern ħarġ li l-flus, għax ma faqnihomx.
Kem kien fi 2022?
Fil-kas ta' infrastruttura.
Kem kien fi 2022?
2022 kien ta' 1.5 million.
Eżatt.
Ok, 1.5. Infaqnit, l-actual?
U 2023, kem kien? Rikwarjen.
Ija, ma, sekonda.
Taħċaċi rispondi.
Taħsejtu tled domani. Jina, l-lum, biex jwieġeb.
Taħċaċi rispondi.
Taħċaċi
rispondi.
Taħċaċi rispondi domani.
Biex intik l-lum, anki dan. Itina raġun ta' meta ma kienx hemm investiment, ħan issubmitti għallum dokumenti ieħor. Tal-istat, tal-film studios kif sibnieh. Jiġri llum ġejt nitkellem quddiemkom għettilkom, isma. Dan iva, hemmhekk sejrin. Għax il-film commission tmexxi il-film studios u kol.
Però dak capital expenditure.
Imma xorta l-amministrazzjoni tal-film studios.
Għalastu għal-film studios, għalissa staqsejtek kif? Min actual recurrent ta' 1.5-1.6 umbat kien fis-sena 2024 suppost 1.8.
Imma l-gvern
għal 8.9.
Imma l-gvern hekk jaħdem ta' jiġifieri kien titaqgħod tara jiena hawnhekk għandi total expenditure tal-Central Government kollu. Il-gvern hekk jaħdem l-ewwel ikollu l-estimi. Imbagħad imur fuq l-actuals.
Kif kien hemm żieda, kif kien hemm żieda ta' 7 miljuni f'sena spiża rikorrenti.
Li ma waħda qed tara?
Mela, ara.
7 miljuni x'jiġifieri.
Ara fidi, mela. Dawk huma hemmhekk quddiemek għandek id-dokument li nirċievu fil-Parlament jiġi preżentat. Huma il-supplementary financial estimates. Għandek il-film commission, tara hemmhekk
tal-li mosena ettara?
2024.
Sawa.
Għandek il-line item fil-commission. Għamme referenza li għal-segħi.
Lero rita rajt. Jina, għonek ednara 2024. Etnara li l-actual approved estimates huma 1.8 million pala estimi.
U l-kam kien l-actual?
Huma l-actual 3.8.
Mela, ġu da dokument zbaljat?
Ma nafxie. Jina, dita jisegħun li, forse data di jisbaljata.
Jina, unek għandi, 8.9 million.
Ma somma, il-punti jie għada, li l-ven kollu jahdem. Blestimi u jkun hemm lectures.
Mela.
Issa jiena
għaxti hawnhekk għaddu kif kellna kwistjoni mela. Jiena għamilt referenza għal dokument ippubblikat.
Dak huwa uffiċjali,
uffiċjali.
Jiġifieri I guess li jiena
da biex inkun onest baħtu mill-mejda tal-Parlament meta
tajjeb biex ngħidlek dan.
U ftaħt hawnhekk għandu minn 1.8 million tala għal 8.9. Qed mhux qed ngħidlek tajjeb ħażin jiena qed ngħidlek u minn 8.9 million minn 1.8 kif tala 8.9 għal xiex kien hemm bżonn din l-ispiża rikorrenti
sena
waħda. Ċejn, sa nara li ma tagħmel referenza.
Ma nafx hekk hemmhekk inta fax fuq infrastruttura.
Ħanistaqsu għalih dak
għalissa. Issa, id-domanda tiegħek x'kienet? Ħalli ma nafx.
Id-domanda tiegħi.
Dik id-dejta skuli hija tajba.
Ma naraw xi tkopri dik id-dejta.
Mela, id-domanda tiegħi. Fl-actual recurrent qed ikun hemm 1.6, 1.5 f'dak l-ilma. F'sena waħda kien hemm il-budgetjat 1.8. Però mill-budget mara l-actual ta' 8.9.
Il-kollega, għax naħseb li kien għaw naqra żball mela.
Żball fid-dokument tal-budget?
Le, f'interpretazzjoni.
Ok.
Additional amount required. Mhux għaddew. Iġi dawn biex
il-required.
Miklu.
Eżatt.
Imma bil-mod naqra. U importanti.
Differenza
intalbu kważi 9 miljoni iktar. Qed nifhem, mela din għas-sena qed ngħidu 2024. Qed nifhem, ma nafx jiġri għaw il-kummissar.
X'għalek qed nistaqsi biex
jiċċara.
Id-data li għandi hija li minn 1.8. L-estimi imbagħad kien hemm ta' 3.8 actual. Issa 7 miljuni, 9 miljuni.
8.9. Mela, dan huwa dokument. Is-supplementary financial estimates ta' 2024. Il-line item 6783 jgħidlek hekk. Additional provision is being made to cover events and operational requirements. Okay? Mela, approved estimate kemm ġi approvat fl-estimi kien tal-Malta Film Commission 1.8 million. Additional amount required 8.9 million. Jiena nistaqsi differenza.
Le, ma per rispett kollu.
Ma rispondi.
Tittaċċetta li mhux hekk għamiltilu l-mistoqsija l-ewwel. L-mistoqsija li għamilt tajt l-impressjoni.
Għandek risposta li għandek.
Tajt l-impressjoni, sur kummissarju, qed titkellem jien issa. Tajt l-impressjoni li qed jismana li dawk intnefqu dawk il-flus meta mhux il-każ u korroġik l-Onorevoli Muscat. Tammetti li kont skorrett.
Le, kont skorrett.
Għax minn għet jismana professionalija.
Kulmeta minna talba, kienem justification fuqa. Għaġenejt, l-investiment li għet għamel film commission huwa kbir, fejt għalli rizultati kbar. Issa, inti għet saqsini xem miktub fil-budget document jew supplementary estimate, ġviri, jgħed nejdlek.
Ma tafx bija. Li
il-gvern, le, mux għanni li ma nafx bija. Jgħed nejdlek li kull meta għamilna talba dejjem kien hemm justification fuqha.
U tista' tgħaddilna dil-justification ta' dawn li mhux issa,
kont se tippreżenta sul kummissarju.
Sekonda.
Smani, hemm qed niċċekkja fuq din il-figura li qed tgħid inti.
Ok, mela. Fil-każ ħanamlu nitolbuha bħala spjega. Issa. Tiftakar imma li saret din it-talba?
Tant kemm
xoħli huwa li nġibu l-fins. U xoħli huwa li naraw l-indosajt kompleti gbe. Iġveri, ma nitħol fi day-to-day operations.
Min jitħol f'dawn it-tip ta' talbiet?
Għandi l-istaff tiegħek, jiena xejk.
Ma min jagħmel dit-talba tal-8.9?
Ġeneralment, fl-aħħar mill-aħħar jekk nagħmel talba, ħa niġi ffirmata jiena, ma niffirma dokumenti kuljum.
Mela.
U hemm proċedura, jiġri aħna. Naddu tru civil service.
Kun tista' tgħaddilna.
Ma nafx dit-talba eżattament kif inhi.
Hawnhekk mela. Jiena li ħanitolbok huwa biex tgħaddilna informazzjoni ta' spjega. Ta' għalfejn kien hemm dan l-additional amount required bin 1.8 approved estimate għal 8.9 million. Ta' tina spiega ta' għalfejn u kif is-sustanza jitwa.
Ħana ġanejt, il-commission. Xogħol huwa li ġib il-films lejn pajjiżna. U xogħol huwa li nagħmlu marketing għal pajjiżna. U xogħol wkoll huwa li tamministra il-film studios.
U xogħol dal-kumitatu li jara kif il-responsabilità.
X'imkien jekk tabna X amount. Zgur li kien hemm justification għalihom.
Issa għalhekk qed ngħidlek tieni għall-prova tagħha, ma biżax nifhem li m'għandekx l-informazzjoni
hawnhekk.
Mistoqsijiet hekk jogħġbok ukoll.
Iva, mela, kien hawn l-Onorevoli Muscat qabel però.
Aħjar ħallu li lu jitkellem għax jifhem naqra iktar minnha fin-numru.
Mela, inti semmejt fil-preżentazzjoni tiegħek li ma sibtx xi hawnhekk fuq investimenti jew nuqqas tiegħu li ma sibtx xi sitwazzjoni war tużar fil-film studios. Tistat elaborek joġ?
Fil-fat, jina, kont ħantikom, ma nafxek ġiċan kom diġan.
Kont sa' sik fuq uf nejlek il-verita.
Ġifidej kom diġan?
Zenta.
Għawek, le,
Dan, ġifidej kom.
Le,
grazie.
Għaj prezenta hess.
Sa' dan it-tant, nista' nista' ġaġa proċeduralment sur kommissarju. Xtaqt nistaqsi, għax inti qed hemmhekk inti urejt pereżempju għandna blueprint eċetera, mela meta jkollok spiża addizzjonali jew inkella inti taf li you're predicting an expense oltre. Intom tagħmlu talba biex nallaċċjaw ma' dan tagħmlu talba addizzjonali lill-gvern illi għandna bżonn tant flus iktar milli hemm budgeted biex inkunu preċiża nkunu nafu l-proċedura ġifieri hekk taħdem.
Bażikament. U nixtieq nitkellem fuq dak il-bukli li tajtkom.
Iva, dan
il-kollega.
Bażikament. Għandek ħantikom eżempju. Kull qabel budget, aħna nibdew niddiskutu mal-gvern, mal-finanzi u mal-ministeru tagħna il-budget li huma we are expecting to keep on investing. Kemm in terms ta' infrastruttura, temp ta' operat, temp ta' proġetti li ġejjin, jiġri aħna it-talba tagħna dejjem issir through il-proċedura issa. Biex ma nafx naħseb wieġibtek fuqha. Biex nagħti eżempju. U dan huwa meta inti tgħidli isma ma kemm qed tonfqu. Kemm x'intom tagħmlu l-film studios? Dan huwa dak li sibt jiena meta dħalt bħala kummissar.
Allura
2017 insomma.
Li dan kien studios b'tankijiet tal-ilma li kienu għand il-privat. Li l-gvern biex ħadhom kellu jiftaħ kawża biex jarġa' joqgħodhom lura. Dan infakkarkom li fi 2000 il-water tanks kellhom riqdu jagħmlu għamlu application, mhux ridu jagħmlu application, għamlu application ma' planning authority biex iżiru fish farms. Vi innuqqas ta' investiment.
Kummissarju, dan il-film studios jew il-mata kif jogħol.
Dan huwa l-istat, dak huwa l-istat tal-film studios. L-istat
wara 4 snin ta' gvern laborista.
Tal-mistħeja.
Nemmnu li ferba' snin
tal-mistħeja.
Marix cross debating.
Marix
cross debating. Mela,
imma. Imbagħad żimna fuq master plan.
Dejqet l-erba' snin ta' gvern. Jekk
joġobkom,
ħallejt industrija tal-film studios. Żarma
joġobkom.
X'mistħeja qed taraħ daqen.
Jekk joġobkom, mela, li ħanistaqsik sur Grek, għalfiniet ta' kjarezza. Sa' kjarezza.
Imma l-istudji.
Bidejna prezentati.
Daw edidej, ok.
Il-ħela ta' flus.
Daw edidej.
Il-ħela, le. It's a duty li jinnu informakom.
Duty li t-informana, ma mux li tajjar il-flus.
Duty.
biex
naqdu namlu charts. Mela, għax il-kommissarju ġie preparat, issa għandaw il-kommissarju.
Għandaw
il-kommissarju, ġie preparat. Għandaw il-kommissarju, ġie preparat.
Għandaw il-kommissarju,
عشان
Nishtiq nitkellem fuq dawk iċ-charts li l-onorevoli qed tgħidilna li wħela ta' flus. U x'tat nagħti informazzjoni, le, x'tat infisser paġna paġna, x'ingella vera jkun. Le. Le, skużi. Ma jimportax. Imma n-nies in-nies irid ikunu.
Mela, nistaw nħan komplu fuq il-film studios. Mela, prezentajt il-dokument bil-ritratti tal-film studios. Issa, ħalli nkun ċar ħan saqsik dawn il-domandi. Mela, dan huwa prior to 2017. Issa, as at today, għandek xi ritratti u koll?
Jien nistaqsik inkom bħala membri tal-PAC biex tiġu l-film studios. Nistaqsik inkom biex taraw.
Nistaqsik di. Għalix għawnek namel
referenza. Nistaqsik inkom biex tiġu taraw il-progress li għed namlu.
Mela, għana mel referenza għal għal 4.2 tal-NAO report. Mela, il-chapter 4, ok? Substantial investment is required to further upgrade the film production facilities and to complement the world-class water tanks. Issa, mela, jina għawnek f'dan il-dokument kienaw illi fl-2020 il-Film Commission kienet nediet rapport. Ok, kien għaddit rapport u għaled war l-importanza tal-studios tal-facilitajiet. Il-rapport kien ipropona regeneration plan ta' 24 miljon fi tlet fażijiet illi, sekonda, tikkota mill-NAO.
Għan
naqraħilek għanzi, 4.2.3. The report proposed a regeneration plan which featured a total development cost of over 24 million over a three-phase plan, spanning up to 2024 in two-year increments. This includes the construction of three sound stages, hub office buildings, deep and shallow tank offices and ancillary amenities, and workshops and amenities for further service offerings. Daw, saru.
Mela.
Dan il-pjan ta' 2020.
Ejja nara minn fejn tlaqna. U ejja ngħidilkom minn fejn tlaqna, fejn konna dak iż-żmien, u fejn aħna llum u fejn irridu mmorru.
Sekonda waħda, għax mela, u ħan kun ċar. Kull min poġġa fil-dak is-siġġu tiegħek qatt ma saqsejnih isma' fil-vesti tiegħek personali, inti hawnhekk qiegħed bħala film commission u tirrispondi għall-film commission. Ġviri, toħad miex fazim.
Le.
Mux nġwawnek għax ta' qabli u għax ta' wara.
Le.
Tari. Namila ġas biex nipreċiża. Min fejn
tlaqna? Mela, fil 1964, għawnek. Ok. Inna niddiskutu l-soundstage minn 1964, ma sar xejn. Fil 1999, kienu qalu li the Designs and Planning Authority permits for a state-of-the-art 500,000 Malti soundstage at MFS. We're also in place. Ma fin 1999, un bas fissasin, applikaw biex l-studio sisiru paintball. Fi 2000, applikaw ma planning authority, jifin nistantikom PA05436/00, applikaw biex it-tanki tal-ilma jisiru fish farms. U fil-fat, it-times u koll, take from movie, water tank to fish farm.
Ejja.
201, unikwata l-ewwel film commissioner, Winston Azzopardi, fejt jgħid li building a crucial necessity, such as fully sized soundstage, something surely is lacking in Malta. At times, in 2002, tgħid, the soundstage, it would be a significant step, editorial done, it would be a significant step towards more constant flow film work here. il-Ministru Hizler jgħid fi 2003 jgħid major complaints relate to the lack of availability of trained, experienced personnel and the lack of basic facilities such as equipment and sound stages. These are certainly two areas that must be looked into further. Jarġa. In 2011, editorial ta' Times, the government is being viewed as being largely inactive in building the industry and making it sustainable. Over a year ago, during the budget debate, plans for a film soundstage were mentioned, and in 2006, a study had been commissioned on the industry requirement. What has happened since? Ma
miexi għalija, miexi għalija. Il-film commission kella rapport.
Miexi għalija. Għazen nejlek, izminiet jinkollu jimbidlu. Izminiet jinkollu jimbidlu. Il-soundstage kien ilu u regeneration tal-master plan ta' film studios kullħad iżemmir, imma ħadd m'għamel xejn fuqu.
Surċe, jekk m'hemm importax, ħawaq fiftit sur kummissarju. Għal-benefiċċju ta' min qed jismana, forsi tispjega għandna fiftit kliem. X'inhu soundstage? Għal min qed jismana x'mhux kulħadd jaħdem.
Kenna
l-iva, ma dina hija seduta
ħalli
nżommu nżommu l-flow u kulħadd.
Qed nagħmel referenza dak li għalilna d-deputat Peter Bartolo kien ta' spjega fuq hawn.
Is-soundstage huwa big biex nissimplifikawha, it's a massive hangar. Dan huwa 4,000 square meters, water tank inside it dan li ħanibnu, ħajkun world class, ħajkun basikament lejra tad-dinja. Fejn aħna qed nikkompetu ma' pajjiżi oħra, eżempju semmi l-Ingilterra, għandhom 400 soundstage. Aħna għadna ħanibnu l-ewwel wieħed.
Min kont qed ħames snin ilu nidejtu rapport fejn qed li ser tagħmlu. Soundstages, hub office buildings, deep and shallow tanks, workshops and amenities qed
ngħidlek. Se nasal għalihom.
Dawn x'sar minnhom.
Se nasal għalihom.
Okej,
jiena in preparation għal dal-komitat, rajt ukoll ftit PQs.
Sewwa.
Fejn il-Ministru Austin Gatt kien qal Smart City se jifoka kien fuq ICT kif ukoll fuq il-medja. Impatt pożittiv ħafna fuq l-apparat tal-film studios. Partikolarment jekk l-istess faċilitajiet ma jitħallewx fit-telqa li jinsabu fihom bħalissa. Jifi it-telqa onorevoli kien ilha ħafna żmien. U fi 2013, dakinar, ma konċ għed imexxej, ma konċ għed imexxej jena li su,
imma biex konna paragontaj, għalix, daħnu ma dizastru.
Dażgur li dizastru.
Għandak raġun, imma ma stajċ għallura ti prezenta għanna kif saru l-lum.
Għax, għed nistidinkom tiġu l-studio, staru għom bajnejkom. Biex problema li?
Jena kont nipretendi li flok dokument sħiħ, jolina l-ikra.
Għax, l-lum. Illum ukoll ġed biex nitkellem. Biex ngħidilkom li il-soundstage, il-blueprint ta' soundstage lesta.
Mela, surgrek, jiena staqsejtek. Għax qed intawlu. Jiena staqsejtek. Suppost kien hemm 24 miljon.
Illum
li ferba' snin jisiru daw.
Le, minuta waħda. Il-gvern qatt ma ta' 24 miljon.
Le, sekonda. Jiena mhux il-gvern ta'
jiena. Ir-rapport minn dak iż-żmien l-aw. Imma minn dak iż-żmien l-aw. Il-progress tal-plan tagħna. Alright, biss fi 2019 applikajna għal master plan tal-film studios. Il-permess jingħata fi 2020, ta' soundstage applikajna fi 2020 u l-permess jingħata fi 2022. Il-plans beqgħu jinbidlu, l-lum għandna rapport ġdid.
Ma tibqa' sejrek ma tagħmel xejn.
Le, l-lum. Ejja l-istudio, ejja l-istudio.
Ħanpoġġek fil-pozizjoni tiegħi, ħanpoġġek fil-pozizjoni tiegħi. Mela, surgrek, mela. Ħames snin ilu nidejtu dan rapport. U qed li se jsiru daw u kien hemm il-bżonn tal-24 miljun. Issa, sekonda. Illum qed tiġi hawnhekk u qed tagħtina dak il-blueprint. Issa, jien qed ngħidlek.
Dak huwa blueprint ta'
sound. Sekonda. Jien qed ngħidlek dak iż-żmien qed huwa u llum baqgħet ma saritx. Ġifieri, l-allokazzjoni kapitali kienet kienet da ħanajtek, ma kienieċ ta' 24 million, pero kien hemm allokazzjoni kapitali.
Dikija
għal film studios. Kif intefqu dan?
Dikija, le, il-gvern ma tagħniex 24 million.
Meċċan qedlek għadni kif qedlek, ma tagħx 24 million, però
huwa rapport projection.
Iża kapitali.
Għamilna l-pump house, għamilna toroq ġodda, għamilna l-first wing. Għalhekk nixin nisdinkom biex ta' roba jnejn.
Jiena li qed ngħidlek huwa fuq daw. Mela naqblu li dan ir-rapport li ġi imniet fi 2020 fuq dawn l-affarijiet ma saru.
Le mhux minnu, mhux minnu.
Mela x'sar?
Qed ngħidlek. Qed ngħidlek. Għamilna pump house ġdida, l-aħħar investiment sar fi żmien Domintov, hemmhekk, okej? Għamilna toroq ġodda ilha għaliex dak l-asfalt li hawnhekk qed taraw illum. Dar li tratti għamilnihom kollha tarmak, għamilna recreation area cruise, għamilna l-first wing. Tal-master plan li jinkludi clinic, ambulance area, officini, substation u kmamar oħra tal-stores. Qed isir parking ukoll, sar ġibjun ukoll for sustainability. Iġifieri.
Ma it-three sound stages, il-ħabbo fil-ġenerali.
Daw ma saru. Kemm
tajt lifa jew lek sarux. Il-rapport ta'
il-ċans
ħajwiġbek. Parti mill-kumitat. Le, mhux mela. Iridu nimxu mal-proċeduri. Il-ċans ħajwiġbek. Hawnhekk mhux qegħdin kontrożami, ġeb lifa jew lek. Qed idejqek wieġeb. Għalli ħajwiġek.
Issa qed nistennew. Issa qed nistennew li jiġu ikonna BOQs. Fil-fatt qed isem il-Tonjo fenek. Għandi qed isem il-Tonjo fenek, il-Ministru. Il-Ministru Tonjo fenek.
Qed isem. Issa mhux żejda. Mhux żejda. Mhux żejda. Kompli.
Imma biex nerġax kienet quddiemi. Pikju li il-Ministru Tonjo fenek ta' żmien, Ministru tal-Finanzi li dak iż-żmien kellu ukoll l-Industrial Films f'idejk, għal l-infrastruttura eżistenti għandha bżonn investiment fuq sma speċifiċi li jinkludu l-ħolqien tas-soundstage. Ġi determinat li s-soundstage huwa l-aktar bżonn immedjat u kritiku. Imma jiġifieri b'għu għaddejjin u ħadd m'għamel il-pjan. Rapporti kontra rapporti. Kulħadd iwiet u jitkellem fil-budget u ħadd ma wasal.
Aħna nista' ngħid. Jiena tnikwatalek wieħed tal-2020.
Ejwa, ma sa'
ħames snin wara du ma sar.
Imma jien le mhux hekk. Illum għandna updated plan fuq dak il-pjan ta' 2020, l-għu qed id-dinja nbidlet. Id-dinja nbidlet u l-flus ukoll tal-infrastruttura.
Id-dinja nbidlet. U l-istess fatt jiena għaliex din qed ngħid. Jiena għadu fil-pjan isiru dawn għadhom fil-pjan.
Jiena
l-ispiża llum kemm
ġiet. Jiena tieni sekonda.
Il-baġġett kemm ġiet?
Tieni sekonda. Jiena se ngħidlek li jien kommess u l-gvern kommess għax jiena just individu. Imma l-gvern huwa kommess li soundstage isir. Kommess li l-master plan isir. Maħniex kommessi li namlu għom fish farms, jow pejn.
Mela, suri. Dak
maħniex kommessi.
It-tri sound stages qed tajt li ser isir jew ġi
aġġornat. Il-pjan il-ġdid huwa li jkun hemm sound stage il għaliex. Wara dak ir-rapport ta' 2020.
Imma jgħidu pass, mela. It-tri sound stages. Sekonda, għax qed niżvijaw.
Aha, jiġbel ta'.
Eħe, għalhekk qed nixtieqek, mela. It-tri sound stages. Għadhom fil-pjan kif qegħdin fir-rapport tal-NEO. Għadhom fil-pjan.
Fil-rapport ta' studju kelli żgħar kien iva li jinbnew tliet sound stages. Imma, meta aħna bdejna wara dak ir-rapport, bdejna nikkonsultaw ma' baranin Ingliżi u Amerikani, il-plans bdew jinbidlu. Jiġifieri, l-original plans kienu minn flok ma jkollna wieħed b'saħħtu, ikollna tnejn. Ok, dinni sekonda, imma tinta dun sekonda.
Qed naqralek mir-rapport korrekta.
Mela. Il-plans kien li n-naħħa tad-deep tank kienu kun hemm tnejn. Imbagħad għamilnihom għal wieħed. F'mod minnhom aġa namolna għal tnejn. Imma mbagħad it-teknika pels li ħajkollu tank tal-ilma ġo fih għalu sound travels through water. Allura rġagħna wasalna għal wieħed. Issa. Lieħor il-pożixjon tiegħu kellha tiġi in-naħa t'isfel ta' fejn l-entratura, ovvjament fuq it-tielet wieħed dak il-permess għadu m'għandniex. Għadna ma pil-kajniġ għalih.
Dakka kem ħajġi jiswa?
Għad nistenna il-BOQs jinħadmu within couple of weeks Mbagħad immorru għand il-gvern, il-gvern jiddeċiedi kifet fl-statement tiegħi il-finanzjament, il-model ta' finanzjament li ħajsir dan master plan u nimxu minn hemm. Żgur dawra sejħa pubblika.
Meta proġettat li jkun lest dan mal. Meta jkun meta proġettat li jkun lest dan nistgħu nsej.
Ara, once li l-gvern niddiskutu mal-gvern, issa l-pjan tilesti. Issa nistennew il-BOQs, ħalli naġġornaw il-figura tagħna. Okay. Żgur li hija aktar minn 24 miljun illum dik il-figura hija mhijiex valida. Okay. Nirċifu l-BOQs, niddiskutu mal-gvern il-way forward, jekk x'tip ta' sejħa pubblika ħa toħroġ, sejħa pubblika b'mod internazzjonali, u nimxu minn hemm. Issa, biex inwiċċeb id-domanda tiegħek, kemm jieħu żmien biex jinbena?
Ma tgħidx hemm jieħu żmien, jekk proġetta.
Le, ma jinsa ngħidlek kemm jieħu żmien. Jieħu sentejn biex jinbena.
Mela, meta proġettat jkun lest mela. Sentej oħra?
Le le. Sentejn meta l-gvern jorġi sejħa pubblika, jorġi
jiena. Sentejn ikun lest, wara.
Imma ix-xogħol onorevoli, onorevoli Bencini, ix-xogħol lest. Issa mhux weda, issa għandna l-karti f'idejn, issa għandna l-plans, issa għandna l-blueprints, issa l-BOQs.
Il-ġija hija proprju fuq il-blueprints. Meta jkun proġett bħal dan ta' design daqshekk speċifiku teknikament requiring ikun sar lokalment jew kellha jkunu ġew esperti minn barra.
Esperti minn barra. Jiġifieri hawn. Ma nix dak fl-expertise.
U sarjet sejħa
għanna konsulenti Ingliżi li imxina skont il-proċedura normali. Ok?
Sarjet sejħa.
Ma sarjet sejħa, ġinti l-konsulenti, ma da nażrom sejħa.
Ok.
Ok.
So imxejtu ma min tħossu li għandu jagħtikom the best.
Imxejna min għandu l-aktar esperjenza fl-Ingilterra u ma. Serjista consultants, okay. Imux konsulent wieħed. Kumpaniji differenti.
L-Ingliżi huma l-iktar avvanzati.
Jiġifieri, naġanejli, l-Ingilterra hemm madwar 400 sansiġ. So, jiġifieri, aħna morna għall-aħjar. Meta ngħidu world class, meta ngħidu qed nikkompetu, ħa nikkompetu. Meta qedna
tamin.
Għamlu l-mistoqsijiet u ngħidulkom.
Tista' tgħidu.
Ma nafx il-kumpaniji bl-amment. Għax hemm series of companies. Issa, jiena nista' ngħidilkom imma. U għawnek, nistana ġan għamel. Għawn, the journey wasn't easy. It wasn't easy at all. Għaddejna minn ground zero. Li nistanejt huwa dak li wedna imma, wettaqni. U il-master plan ħajitwettaq. Illa lix il-gvern kommess. Fi 2017 meta l-ħadd commissioner. Kont wet l-industri tal-films l-esta l-aktar tkabbi. Mhux film industry set for further growth. Fi 2019, qabel pandemija, kont qed, we have worked on a strategy that will turn the industry from being seasonal to back-to-back productions. Lejliet pandemija, ħadd ma kien jaf x'inhu sa jiġri, kont qed l-industri tal-films qed tikber, però tista' tkun ħafna aktar. Issa, mela, għalfejn ġej il-punt. Il-punt huwa dak. Dak li wiegħedna li ħajkonna growth l-industry saret u kommessi li dan il-plan tal-blueprint isir realtà. Ovvjament, irridu naraw nitkellmu mal-gvern fuq il-livell ta' metodu li tista' toħroġ is-sejħa pubblika.
Ħansa sik xi ħaġa. Inti aktar qabel fil-preżentazzjoni tiegħek inti qed li għal kull euro l-industrija tal-films ħallit 3 euro. Tista' speċifika jekk għandek ċifra ta' kemm tajna injection fl-ekonomija tal-pajjiż u xtaqt nistaqsik ukoll kif termini tampjiegi dawn is-sarfu fis-sens ta' l-industrija tal-films. Inti qed qabel kienu temporani u kienu jmorru jobs plus. Tista' tispeċifika ftit iktar kemm iġġeneraw xogħlijiet għall-ħaddiema Maltin u Awċin?
Mela, illum għanna vera industrija li taħdem kuljum. Bis jekk nati eżempju fi 2024 ħloqna 3,385 job opportunities. 2025 sissa 2025 ħloqna 1,074 job opportunities. F'Mejju biss ħloqna 917 job opportunities. Da xi fisser? Isir ifisser li llum għandna 734 crew jaħdmu fl-istess ħin. Min industrija ta' 300 crew.
Abbażi full time x'għadin
nejn. Iju mela full time, mela. L-industrija tal-films ma tħaddimx il-part time. L-industrija tal-films ma tħaddimx temporary jobs. Iġifieri meta
ta' fi żmienek kienet temporanja.
Ta' żgur fil-fatt, mhux fi żmieni mhux qabel żmieni biss. Second Film Commission kien qal li aħna qed nagħtu l-inċentivi. Illa li jibdu noħolqu temporary jobs, le. Dak mhux lantana. Lantana huwa li noħolqu one industrija sostenibbli. Kienu qalu li bil-kaxxibet ħanfallu l-kaxxa ta' Malta. Aħna ħloqna l-ġid. Kienu qalu f'dak il-gazzetti li tajtkom e preżentajtilkom illum, kienu qalu li meta tajna cash rebate l-Gladiator. Ħadna l-flus mill-isptarijiet tal-kanċer jew tal-pensioners. Le aħna ma nidux. Aħna ma nidux
tajt full time, ma tista' tedini freelance, le dawn huma nies tista' illi qegħdin jaħdmu b'kuntratt.
Ma nispiċċa dal-punt u wieġeb. Iġviri aħna ma nidux il-flus, aħna maħniex peace fur-kaxxa ta' Malta, aħna nikrejaw iktar ġid. B'hekk il-gvern ikun jista' jsaħħa il-pensioners, ikun jista' jsaħħa l-isptarijiet, ikun jista' jixtri aktar mediċina. L-intisar fim smijiex peace fuq l-ekonomija ta' pajjiżna. Issa, biex inkompli qabel ma iwieġeb lilek.
Ħankunu ċari, ħadd ma qal.
Ej, preżentajtukom,
naħseb ma' din il-mejda. Kieku m'għandna l-ebda interess, kieku ma ġibniekx hawnhekk. L-interess nispera jiena li kulħadd jemmen fl-industrija tal-films. Li qegħdin hawnhekk.
U għalhekk huwa importanti. U għalhekk huwa importanti li beyond politics. Ikonna għadha favur l-industrija. Imma ħawiġibha. Meta aħna qegħdin ngħidu, 734 huma full time. Issa, full time il-maġġoranza tal-industrija films huma self-employed.
Freelance.
Ma xorta ma full time?
Imma fi iva.
Aw min? Imma le, aw min? Qed jaħdem żewġ proġetti fl-istess ħin ta'. Jiġifieri għalhekk aħna saħħa aħna ħloqna il-programm tagħna Opportunity for All. Fejn illum għandna track għandna profiling ta' persuni li jaħdmu fl-industrija tal-films. Din qabel. Għax illum kulħadd joħodha for granted. Illum jgħidu li imma inti ssibt jew hija ma nagħmlu xejn ta' barra minnhaw. Ħajt ta' min jgħidilkom? Illum ir-riċerka tagħna li turi eżattament dan numbers huma numbers reali. Pereżempju fil-passat, PQs, il-Ministru Tonio Fenek. Fi 2012, ta' ma' jiex qeddim uru ħafna l-bot, ninsab informat meta qalulu kemm se jaħdmu Maltin f'kull film, ninsab informat li l-Malta Film Commission m'għażhomx statistika. Daħħalna meta jiena became film commissioner, ridna l-għarri nagħtu struttura l-industrial films. Fil-fatt issa qed naħmu biex nagħdu legal notice biex il-cruz, il-conditions tal-cruz, u r-rati tal-cruz jiġu ma jiġux inqas. Min oħrajn. Bis ek jid nitkellmu fuq Cruz. Jina għamilt eżerċizzju. Ta' kif il-Cruz, il-rati tagħhom minn bidu. Cruz ifisser ħaddiema li jaħdmu fil-films. Fejn?
Irranġa l-mikrofon.
Fejn fit 203 paga ta' production manager kienet 276 kuljum. 276 kuljum. Fit 203. Illum 2025 edha 400 kuljum. Production coordinator minn 138.
Skużani, 2003.
Ija, ma le, ija morru 2014 kienet 200. Illum edha 400. E jamorru 24 dima jimpultax.
Daw xa t-tikwota?
Il-crew rate.
Le, minn fejġet l-informazzjoni.
Aħna, mena pala kummissjoni. Mis-santi kom aktar karti? Ġviri, ma għandi i-preparat aktar karti. Imma, il-kummissjoni toħroċ guidelines, crew rates, biex l-industrija tal-films, kem jista' jkun, timxi magħhom.
Issa, mela, fil-bidu jiena staqsejtek, sur Grek, fir-rigward tan-nefqa responsabbli, mhux responsabbli, għamilt l-ekwipment. Ma kont għandi
konti d-eżempji ora.
U għandna xi mistoqsijiet jekk jien.
Jekk għandek xi dokument.
Location manager fi 2013 hija ngħidu 2013. 155. Illum jitħallas 250.
Daw ħafna minnhom Maltin. Tista'
tippreżenta.
Maltin, iva.
Tista' tippreżenta sur Grek dik l-informazzjoni. Ma
issa fikat għaddilkom.
Preżenta. Oda l-assessment.
Naddilkom.
U titella u titella wkoll. Tajjeb għandi ħallu. Jekk hija pubblikat nassumi mhux hekk.
82% tal-crews ħaddiema, jiġri crews huma ħaddiema. Huma Maltin. Tminja minn kull 10 imma we have a duty honorable to inform. Anzi, nagħtu serħan il-moħħ. Permettuli sekonda, nagħtu serħan il-moħħ. Kemm lil-gvern u l-partiti politiċi li dak li qed ninvestu qed jirnexxi. U nagħtu serħan il-nagħtu serħan il-moħħ, nagħtu serħan il-moħħ il dawk li jridu.
Xi mistoqsijiet għamlek hekk ma importi.
Nagħtu serħan il-moħħ. Nagħtu serħan il-moħħ li dawk. Li dawk li jinvestu fija, illum jistgħu jobtu fuqha.
Kellek domanda kemm intefqu, ma nafx hekk għandek xi idea. Kemm intefqu fuq il-kampanja.
Mhux parti mill-marketing plan.
Kemm?
Parti mill-marketing plan tagħna. Iġbi aħna il-fejn.
Sekonda. Li target audience tagħhom huma n-nies li huma fl-industrija. Ovvjament meta inti tirreklama fuq il-television Malti.
Mela, aħna, meta aħna nġibu l-films barranin f'pajjiżna, ma rridux il-Maltin jaħdmu. Mela, aħna meta għamilna il-kampanja, l-lonċajna l-kampanja għażel ġob fil-films u għalfejn ruħ ġew għal-diskussjoni tagħna, għal-training tagħna, aħna mhux il-Maltin rridu naħdmu, għax il-kexxi jbejt.
Ma palissa m'intomx qegħdin tippromovu biex in-nies jidħlu fl-industrija, palissa qegħdin tagħmlu kampanja. Kombinazzjoni jisu miexja wkoll ma' dan il-kumitat. Illi intom qegħdin tinformaw lin-nies tmien, kull 10 u 20 sena, eċetera. Kemm infaqtu flus f'dawn il-kampanja.
Dik hija parti il-kampanja parti minn kampanji oħrajn. Dis-sena kif qed inti u għal 100 sena u ridu.
Ma kemm infaqtu?
Hija parti ma nafx id-dettall. Ma nafx id-dettall. Imma hija parti.
Ħanamlu lek id-domanda.
Permettu li sekonda.
Ħanamlu lek id-domanda ma tirrispondi.
Hija
hija
ne, le, ma le, ma l-istaffija laqas poġġejtu fuq il-mejda.
Imma nisama tu.
Le, le, le.
Ma jimporta ċena, xista, per rispett kollu.
Ma jimporta.
Il-billboard qed idejkom
għall-onorevoli. Ippermetti li sekonda.
Il-billboard qed jindikaw li tmien jagħmel 10 ma' Maltin, ma nafx
għalhekk.
Li daw in-nies kollha daw il-mijiet ta' nies kollha qed jaħdmu fl-industrija tal-films qed iddejqek impossibbli l-billboard qed iddejqek xalfil commission. Li tminja minn 10 huma Maltin. Aħjar saqsih il-kummissarju x'kien jiġri fi żmien kummissarji oħra, ħana raw kemm kienu jaħdmu Maltin. Raqas kien jaf jirrispondi Tonio Fenek.
Sugrek, fuq il-marketing plan, għadu ma n-deġġax minn suġġeġ.
Għabbulħat, ma s-sugura għamdu tu.
Għabbel għamil ta' ċen li l-NEO n-nota li ma n-tkomx marketing plan.
Għamil t-referenza. U fil-fat, etlek, fil-statement.
Permettili, sugrek, ma s-speċċaċ jizmi s-sassink. Illum ma n-tkom marketing plan, għax għadde kif għamil t-referenza il-kollega, l-onorevoli Budiġġiċ li għandkom marketing plan.
Mela, kif għed fil-statement tiegħi, għed that we will correct this. Issa. Il-marketing initiative tagħna, din hija parti mill-marketing initiative tagħna.
Ġifieri għandkom marketing plan illum.
Qed ngħidlek li din hija parti mill-marketing initiative tagħna. Fosthom il-Mediterrane.
Nistgħu jkun kopja tal-marketing plan.
Le le. Qed ngħidlek we are working still on it. Imma intom l-onorevoli sa sidni kemm infaqna fuq din il-kampanja.
Biex ninformaw l-marketing.
It's part of our marketing initiative.
Plan,
m'hemmx dokument. Mela, jiena kont qed nagħmilek domanda. Qabel ma dak. Mela. Fil-bidu jina saqsejtek dwar nefqa responsabli u saqsejtek fuq hekk. Ħana mħankun aktar dirett f'dan il-każ. Ħana ħdu l-eżempju kif jagħta hawnhekk tal-Malta Film Week. Okay? Mela, il-budget għal-Malta Film Week kien 400,000.
Mhux minnu.
Ok, mela kem kien il-budget?
1.3 kien.
Mux kem? Mux
labna, minuta, il-permetti li s-għanda. Għaxi, finanzja kjaħnu?
Le, 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 jienet najdlek, mela, il-budget, mux kem il-budget?
Aħna minna, għamilna talba li finanzi. Ta' 1.2. Ok.
Ok.
Il-gvern ta'na subvention, vote line. Ok. Ta' 400,000. L-istess proċedura li sar European Film Awards fi 2012. Meta? Il-gvern kien ta' line item ta' 500,000 u European Film Awards ġi jiswa 1.1 million.
Iġviri għet nifmek sew tak biex taħdem berba mit-telf. U mort tal-1.2 xorta.
Le, 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 għaxu għajat jimxek il-gvern. Tana subvention għal dik l-attività. Għalna jiena 400. Mistantikaw. Il-komplement. Titarenti. Iġviri għahna mbaġib da sponsorship. Vidim, biex iċu ta' over budget. Sponsorship mill-MTA, sponsorship mill-privat, u wkoll funding mill-Film Commission u Film Studios. Illa għaliex jekk il-Film Commission u l-Film Studios ma jinvestux fil-films, ma nafx min tridu jinvesti.
U allura deċiżjoni li l-attur David Williams biex jippreżenta f'serata għax tara kif titħaq.
Iwa, bisse.
Għax naħseb komedian.
Le, 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 għax I preempted your question.
Naħseb tek li ftakar xi battuta mis-serata.
Le, le, le.
Għax ħallasni
hija provaw xi ndaħ.
Mela, il-mija iddeċiżjoni li nħallsu 120. Lo qed tikkonferma li 120 għal serata waħda.
Minuta waħda.
Tajjeb.
David Williams, għalfejn aħna għażilna David Williams. Sejna għażilna oħrajn. Ma David Williams kien fil-budget taħna. Okay.
Fil-budget taħna.
Issa.
Spiegħana naqra, għatena naqra background minnu forse għax.
Uwa.
Jireferi għalja bħala komedjant għal.
Ija le. Uwa. Ija le.
Ħajkun jaf naqra. Ħajkun jaf naqra xporta fullando xistri.
Issa. 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 Issa.
Si provaj daħħa.
Ma ġibni xalila wahda. Imma.
Ħajkom fej, kompli.
Ma ġibni xalila wahda. Ġibni u kol. Biex u kol iwassalna tru in-network tiegħu biex bekk aħna nkunu nistgħu navvanzaw aktar fis-suq Ingliż. Eventi il-prezz ma tiġi ttieħ f'lejla waħda. Inti qed investi.
Iġustifikata li dik.
Qed investi, mela it-talent għandu valur. U l-connections u n-network għandhom valur. Ivien u s-suq Ingliż huwa suq importanti primarju.
U l-award winners ta' dakinhar tħallsu kollha tal-Malta Film.
Qed
nistaqsik. L-award winners. Fil-Malta Film, kien hemm il-Malta Film Award, naqblu? U kien hemm il-premji.
Mela awards, ħallasni xi awards għandna. Xiġifieri.
Ma kienx hemm ħlasi.
Sorry?
Ma
kienx. Le.
Ma kienx hemm prize money? Xejn?
Le.
Ħlasijiet ma kienx hemm, jiġifieri.
Min jirbaħ juħra l-ħlas?
Xi forma ta' premju ma kienx hemm.
Le, le, le. Ma kienx hemm.
Ma kienx hemm.
Le.
Ok. Mela. U ħankomplu fuq ta' David Williams. Fil-film Once Upon a Time in Malta. Issa, għalibxu, ok? Dak ta' 10 minuti, nofs miljon. Uxek, naqblu?
Għamil il-mistoqsija.
Le, nistaqsik, naqblu? Nofs miljon, ġi jiswa 10 minuti.
Jina, għax again. Preparajt xi noti. Le, ma. 10 minuti, 10 minuti, flima sens 10 minuti.
Kien għax kien twil 10 minuti il-klip.
Sema,
u sewa lil-pajis. Nofs miljon, naqblu?
Jina, id-dettalji, fil-fat, ta' fl-opening statement tiegħi, id-dettalji tal-Mediterranean Film Festival, se nħorġu għan frapport ieħor.
Kemm ġi jiswa?
Le, ma' għedin, ma' għedin, ma' għedin, ma' għedin. Id-dettalji ta' kull ċentesmu minn fuq fil-festival, li dan huwa parti mill-festival, ok? Ħajġi prezentat fin pejt assessment, tini
sekonda. Sekonda, sekonda, kien għamil klek domanda.
Għadhom qed jinħadem. Għadhom qed jinħadem.
Għadhom qed jinħadem kemm ġi jiswa il-film.
Għadhom l-impact assessment dawn.
Għax l-impact assessment, il-kost qed nistaqsik jiena, il-kost. Kemm ġi jiswa il-film 10 minuti.
Però, imma trid tagħtini ċans. Trid tagħtini ċans.
Naħseb kull meta titolbok figura.
Issa, ismani. Tini ċans. U mbagħad fikas għal ġammilli mistoqsija.
Le, għamiltilek il-mistoqsija. Kemm ġi jiswa il-filmat 10 minuti?
Mela, id-dettalji tal-Mediterranean Film Festival se naħorġuhom fi assessment, però
Mela, sekonda, meta ssir mistoqsija għoddim dan il-komitat, irrid ikun hemm ir-risposta.
Ejja, ma ħandik ir-risposta.
Issa qed jirrispondi. Qed jiġi mal-proċedura, issa x'inhu jistoġbu kellem jekk hemm mistoqsija hemm
ġewwa fil-mata 10 minuti.
Il-Kummissarju, qol ħin tiegħek biex twieġeb. Aħna parti mill-kumitat.
Jidirli ismani għax dinha qed issa qed poġġeħ. Qed jgħidlek. Qed jgħidlek ix-xhud quddiemek hawnhekk. Qed jgħidlek isma'. Inti saħsejtu ġie jisu 500 qed jgħidlek se jsir rapport. Se jsir rapport impact assessment. Li dan ir-rapport tal-impact assessment se jkun fih id-nefqa' ukoll. Illi sewa il-festival, whatever its name.
Informazzjoni m'għandux kemm jiswa.
Ma tridu
jiżvijak.
Jiena ma nistax ngħidlek kemm hu l-ammont illum issa f'dalħin. Però qed jgħidlek. Però qed jgħidlek. Illi qed iħejji rapport.
Qed iħejji meta. U
il-Kummissarju, inti accountant. Inti accountant. Għandek warrant fl-accounts. Għandek warrant auditor. Għandek warrant auditor.
Le.
Mela allura tilkwin persuna
oħra biex tagħmel l-accounts tal-poplu.
Fil-fass.
Inżgħaf li l-flus itom fuq
mal-flus. Sekonda, jekk joġobkom.
Anke l-flus tiddaħħalhom.
Jekk joġobkom.
Anke l-flus tiddaħħalhom.
Il-microfon jekk joġobkom.
Anke l-flus tiddaħħalhom dal-poplu.
Jekk joġobkom, onorevoli Bedi.
You're not being fair.
Jekk joġobkom, onorevoli Bedi. Thank you. Mela, thank you. Mela, sur Grek. Meta staqsejtek, sekonda, meta staqsejtek fil-Malta film week, qed li le mhux 400,000, 1.3. Issa qed nistaqsik kemm ġie jiswa l-filma ta' 10 minutes. Di ma tafx. Ma tafx għajda t-dajja.
Kull rispett, kull rispett, kull rispett, kull rispett, diġa rispondi. Diġa rispondi, kull rispett lejk, diġa rispondi.
Għaj kompli, għaj kompli.
Intin billi inti ċera unek ma jfessirx li għandek poteri. Għaj kompli. Iktar minn kull membru, iktar minn
xoħ.
Nitolbok titratta li xoħ brispett. Nitolbok titratta li xoħ brispett. U li ti għafsa mill mistoqsijiet illi diġa wiġ bakalero.
Brispett gbir trattajtu.
Leta, 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 mistoqsijiet li għetta għamelta. Kħanċan si rispondi.
Għetin tuħirin kollu.
Id-dettali ta' kull ċentiżmu, ok? L-investejna fil-film festival, fil-Mediterranean Film Festival, fil-fatt għamilt introduzzjoni tiegħi, għet l-investejna 5 miljoni.
5 miljoni fiex?
Fil-film festival.
Fil-film festival, issa.
Issa, permetti
li tari.
L-impact assessment għadu qed jinkiteb, ok? Biex naraw u semmejt ukoll li qiegħed ta' 9.7 million in terms of, għax nkun ċar, għax naf li semmejna ħafna miljoni. Fatt, ekku, ta' 9.7 million economic impact mil-festival, essa. Però, s-sib li ħat weġibni, s-sib ta' dam mil-mistoqsija, biex weġib il-domanda specifika tijek, iċċekjajt ftit.
Tajja.
Ok, jien informat li l-impact assessment se jirrapporta l-spiża relatata ma' motion picture, video and television, program, production, iġviri NAICS code 59, li kienet ta' madwar 560,000. Issa. Il-vidaw. Il-rapport. 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 U għamibni fuq NAICS codes. Ok? U iċċekjajt, based on this NAICS code, ok? Motion picture video and television program production, NAICS code 59, il-figura hija ta' 560,000 euro. Dan huma standard 560.
Imma dak il-film biss jiġifieri.
Le dan huwa based on the NAICS code tal 59.
Issa, David
huwa dak il-film biss.
Le, li ngħidilkom based on the NAICS code li jikkonsisti. NAICS code 59, li dan huma standards definition as established by Eurostat, ir-rapport ekonomiku tagħna. Huwa kollu based on NAICS codes.
Tista' tfihem ftit, skużawni forsi teknika ma nixtieq li tispjega ftit based on
NAICS code jkopri il-motion picture, video and television program production.
Jekk il-programm ġie jgħid ukoll u kien hemm l-istaff li jiffilmjaw huwa inkluż dak in-NAICS code?
based on the NACE code ija ġvir kull motion picture video uwa parti minn dak il-code.
Issa, David Williams minn dak, kem tħallas?
Iżni ċekja f-sit il-NACE code.
Ok, mela, f-dif il-kas wahda minn dawk il-daka. Sekonda. Mela, imti dan dert fieħ, ovvjament. Milla ta' deċizjoni t-min jider f-dawn il-filmati. Ti jak kienet id-deċizjoni?
Le, ma kienet id-deċizjoni. Ta' minn iċċara.
Ta' minn iċċara.
Attur. Jiena film commissioner. U jiena dirt. Għaġġejt mitlub. Mill-writer. U mill-direttur. Ok? U ġejt mitlub. U ġejt mitlub fil-kapacità tiegħi ta' film commissioner. Iġviri, 20 seconds. 25 seconds li dirt fih jiena kont fil-kapacità tiegħi ta' film commissioner ta' which ta' l-industria tal-films.
U kieku taħseb li kien żbalda li ma kellekx tagħmilha il-qudiem?
Ix-xogħol tiegħi huwa li nġejb il-films. Jien meta mmur niltaqa' ma' producers u studios ta' min jgħid li dan il-filmat nuruh ukoll fil-presentations tagħna biex inġibu aktar xogħol hemm pajjiżna. Issa dal-filmat għal xiex intuża. L-istorja behind what was the story behind all this? Kienet li l-istorja li jridu nippuxxew fuq ta' kavalier. L-istorja tifti f'kontekst, ma? Għax fet għamilna filmati uħor fil-festival ta' qabel li kien il-messaġġ kien fuq proġett ta' James Bond. Għax ma deħiġ fih jiena. Ma kienx hemm storbi.
Jiena l-istaqsejtek.
Ma kien hemm storbi għax dar 20 seconds.
Jiena tistaqsijek, taħsibx li kien żball li dejt fih. Illum tħares lu.
Jiena l-wiċċ tal-industrija u dan il-filmat sar parti biex nirreklamaw il-pajjiżna. U parti oħra kien biex ikun hemm storytelling parti mill-festival. Issa, l-istorja ta' kabal
il-istorja politika ta' mhux mhix fil-manzjoni tal-bord ta' jekk iħodd xi ħodd xi ipotetika ta' rispett kollu għandek dik ma tirrispondi x'ha.
Ħana
rispett kollu.
Sekonda nistaqsi. You are out of order. Again you are out of order. Inti qed tistaqsi. Meta inti qed tistaqsi ħu paċenza Mr. Chair. Ħu paċenza minn xejn tajjeb. Ħu paċenza. Aħna hawnhekk. Dan huwa Public Accounts Committee. Mela, irridu nitkellmu dwar in-nefqa. Il-mistoqsija li għandassi lill-Kummissarju tal-Films, mhix jekk jiddispjaċi jekk hekk kien xi ħażina u tajba. Ħallaft jew le?
Mela.
Għax
aħna hawnhekk. Huwa l-flus li
qed dwaru.
Mela, mhux l-opinjonijiet personali tal-persuni.
Le ma
tħallas.
Kien qalu le ma tħallas. Jiena dirt fil-besti
il-kummissarja pertinenti li tistaqsi lill-ċermen il-kummissarju.
Imma ejja ngħidu, ejja ngħidu, il-ħsieb wara dan. U x'riżultati? Aġentom ġeneralment.
Ma
nix jena me dal-pun.
Mela, sujgri, mela. Inti jett, illi ma taħsibx, ma taħsibx li kien zbal, għax dek fil-vesti tijak ta' film commissioner, issa.
Jek jena film commissioner, jena bieċa l-industrija.
Jiġifiri
ma kienem, ma kienem.
Minni xetna bil ma dil-line of
code. Jiġifiri.
Minni xetna, bil-li,
xidarba.
Min jiex fil-mansjoni ta' dal-komitat. Nerġa' ngħid, il-mansjoni ta' dal-kumitat hija n-nefqa' pubblika. Jiena x'jaħseb il-kummissarju. Frankament, ma jinteressanix. Jiena franka, jiena li jinteressani fin-nefqa li saret f'dak il-film u li kien parti minn dak
il-festival
il-konsaġġ kien jismu. Ħadna n-retain
xiegħu.
Ma tħallas, u jiena ġa ngħid fil-vesti tiegħi ta' film commissioner. Imma.
Imma naħseb feedback kellek fuqa l-bicċa.
You are out of order.
Mux dan din il-film production.
Jiednej lek in-nejsk.
Jiednej lek. Mela mekka tiskelmu fondi publiċi li ġew allokati lill-film commission.
Jiednej lek. Li
560. Jina ma kellix nider, ma tajjeb.
Ma permetti li sekonda, x'qed tiġibu about me. And this is not about me. This is about the film industry. This is about getting more jobs. This is about getting more projects. Pal fostom x'feedback li minn dak il-filmat? Mel Gibson. Ġibna Mel Gibson wara l-festival, ta' xejn ma jiġri b'kombinazzjoni.
Mel Gibson ġie għal-filmat.
Permetti li sekonda, permetti li sekonda, titħuġuni ċansi nispiċċa. Mela, mela. Mel Gibson ta' x'qalu, TV, he wants to do. Kombinazzjoni. Storia fuq il-kavalleri. Kombinazzjoni. TV Limited Series. About the Siege of Malta, which is an incredible story, and there is only one place to film that in Malta. Dan, sal wara festival. Rizultat, rizultat dak li ksebna. Storia ta' ktieb li aħna qed nippuxxaw ukoll. The Order ta' Peter Portelli. Ok? Attu writer Malti. All right. Qed nippuxxaw biex biex pajjiżna javvanza l-qoddim fuq storja ta' kavalleri tifi siriżi u film. U nemmem xi mod se naslu.
Jiena l-istaqsejtek kien hemm xi ħadd xi politiku għalhekk isma' m'għamilx sew li dert fih dak. Għax huwa ġej minn
Account committee mela l-mistoqsijiet tagħhom dub ikunu fuq il-public accounts mhux jaħseb politiku mhux jaħseb dawn
hawnhekk mhux qegħdin biex tirt fih dak il-film imħallas minn fondi
pubbliċi. Xogħli huwa inġib il-films. Jiġri biss ċart li ippreżentajt ilkom.
Imma
ħawiex bek, għax xogħol huwa nġib il-films. U xogħol huwa
jiena
rispett kollu ta'.
Jien tiegħek li ma kienx żballa li ma tħoss li kien li kien hemm inti dert fi produzzjoni. Alright, li swit 560,000. Okay? Issa. Dik għal-poplu Malti.
Edda ġenni referi għan-nejsku.
Kien hemm xi politiku li lilek għallek. Bil-ġurant.
Bil-ġurant. Anki taħad ġurament. Menuta wahda. Aċti taħad ġurament. Inti taħad ġurament. Inti taħad ġurament. Inti taħad ġurament. Inti bħala membru parlamentar taħad ġurament. Tajjeb. U inti onorevoli. Mela supposti li tkun onest. Illi tkun
fidi.
U inti mintix qed tkun fidi. Bil-ġurament. Lejn l-standing order sta dan il-parlament, meta qed tmur out of order completely, u inti persuna li l-proċedura tħobba ħafna, tant li ħallejt l-istaff u l-advisors tal-kummissjaru jpoġġi ftehek biex timxi mal-proċedura, u issa qed tikser il-proċedura inti stess b'dawn il-mistoqsijiet li jmorru oltre mill-mansjoni ta' dan
il-proċedur.
Biex tagħmel dawn
il-mistoqsijiet. Kien hemm xi politiku li lilek għalek li għamil ħażin illi der dak il-filmat imħallas minn fondi
dal-istil fuq dal-istil ta' xogħli
huwa jew għalhekk istatuta għaddiet għandek dritt ma tirrispondiex.
Xogħli huwa li nġib il-films. U t-tools li nużaw u rew b'riżultati biss 74% of the growth in the film industry saret għaddin l-administration.
Tajjeb, mela.
Fuq in-nies kol 59. Nifhem li m'intix accountant.
M'intix accountant.
Nifhem. U nifhem li m'intix awdur laqqas.
Imma
accountant għandek. Impjegat mal-mort ta' il-commission. U paċent, issa staqsi l-accountant tiegħek biex itina breakdown tal-560,000 nefqa li għadek kif ikkwotajt.
Mela, il-rapport.
Tippreżenta mhux illum.
Le, il-rapport wans li joħroġ inkunu oriġini. Jiġifieri l-impact assessment. Fuq li nafna l-rapport.
U paċenzja. Inti qabel għamlet referenza għal nefqa ta' 560,000 fuq NACE code 59 għax ħadd nota. Il-560,000 ma nasibx li vvintajta, ġibta minn x'imkien.
Jiena
paċenzja, ma qadni ma spiċċajtx. Ġieli l-accountant tijak nimmaġina ta'
mux l-accountant tijak le it's an audit firm
l-audit firm l-audit firm l-auditur mela mux l-audit firm l-auditur ta' dikin nefqa 500-6000 hu paċenzja prezanta din il-kumitat il-breakdown sa' si l-audit firm tik il-breakdown u ġustifikazzjoni għalfejn hemm il-500 permettin ma switchajċ għalfejn hemm il-nefqa ta' 500-6000 hija mistoqsija sempliċi se ppreżenta
Jekk trid toħorġu bħala film commission, uħorġu tajjeb tagħmel li toħroġ din l-informazzjoni, però meta għandek talba mill-kumitat responsabbli dwar l-fondi pubbliċi, għandek obbligu bħala film commissioner li tagħti l-informazzjoni.
Jiena l-informazzjoni.
Għandek din it-talba u se ssirlek din talba bil-miktub sabiex tippreżenta il-lista kif hawnhekk għallek il-kollega u titfasal.
Mela, ippermetti li sekonda. Ippermetti li sekonda. X'hawn kompost minnu? Jien mandi dak id-dettall. Jien li għandi, permettu li żomanda, ma li nkunu ċar.
X'inti ma tafx kemm fiex infaqthom?
Onorevoli,
sekonda, sekonda. Inti ma tafx kemm infaqthom.
Jien ngħidlek, based on the Naval Code 59, li huwa parti u li huwa focus on motion picture video and television program production, Naval Code 59. Jiffoka.
Ma daw mux flus tħarġu mill-film commission.
Sur grek, fimna xinu n-nejs kod 59. Permettili, u nifem li mandekx il-breakdown għawek miak, għax mintix. La, l-accountant, permettili, laqas l-auditur, għalek kitna mill-lek il-talba uffiċjalment. Biex saqsi l-auditur, biex jittik il-breakdown ta' dik il-figura. Nasib ta' bija ċara,
korrekt, għax għafin zibru. Għan għamlu jilu bil-miktub, il-mistoqsija.
Jiena breakdown il-lum ta' dik il-figura, mandiċ. Jiena li għandi, li ma' l-ek importanti nejda, based on Naval Code 59, dakkin il-valur.
Mela, sur grek, jiena fid-dawli anka li prezentajċi dokumentazzjoni, għan ressaq din it-talba l-komitat sabiex terġa tiġi il-ġimaddiena.
U ma tabba li xinkun l-għazid biċoħra. Nispiem biċoħra biċoħra.
Ma tarax. Għamel il-talba, għamel il-talba u nħdu fuq.
Għamel il-talba.
Jgħandi u paċenzja, li sanzi
t-fadli. Il-talba t-mur li l-in.
Le, l-ħinadda. L-ħinadda. Il-kun t-law plenarja.
Dak il-kun t-law plenarja. Għandu raġun, għax verbalizza talba.
U paċenzja. Fit-talba u koll jizid deskrizzjoni ta' xiex jikkonsisti n-Naval Code 59.
Konna ħana l-lokaw seduta siħalija.
Sakemm ma jkunx prezenta dokumentazzjoni.
Għamlu t-talba. Għamlu t-talba u neħdu vot. Għamlu t-talba u neħdu vot. Għamlu għamlu t-talba.
Aħna propensi li nimxu ma dak li konna.
Nimxu ma l-ebbenna. Għawek, dana mux ballon politiku, dal-komitat mux ballon politiku. Dal-komitat, l-dokumenti għajġu u għajt nitlop li jġu eżerbiti online. Jekk ma
tkun dokumenti jew
kummissarju, ħallum
ħallum prezentat dokumenti le.
Kulħadd jara
dokumenti.
Porkerija li
kien. Ħana naqra l-ftehim, nista' naqra l-ftehim klawżola maqbula number 7.
Ija nafux ismani.
Ħana naqra, ħana naqra.
Nafux fih il-ftehim, verbalizza mal talba, nafux inhu l-ftehim.
However, should a witness intentionally prolong the sitting and not cooperate with the committee's instructions and or to any chance willingly state that he is available to come before the PAC in a following meeting to give additional evidence or information. The committee members shall accede to such statement and set another meeting for this purpose. Issa. L'agreement li kanna. Issa fina di kwota. All right. Kuna kien għadda diġan l'agreement. Issa. Kien hemm ukoll punt li jekk jippreżenta dokument ta, orre. Mela, ħanaqra number 9, issa wkoll. In the subpoena there shall be included that the witness is 7 or 9.
The witness has a strict 15 minute oral presentation, tajni ħaktar fuq tal-batija. And he shall have, le aktar mentu, and he shall have the opportunity to present a written statement up until 24 hours before the sitting. It is being agreed that as by way of exception to point 7, should the witness avail himself of the right to present a written statement but fails to do so within the above stated deadline, the committee shall nonetheless accept such statement, kif aminna, and if any member so requests, shall bring forward the said witness for questioning in another sitting.
Okay. Talba, o nimxu minem.
Nitkellem
ma' jien, qed ngħidlek għamel.
Jien qed nistaqsi biex jekk dispost li jiġi l-ġimgħa d-dieħla, kif hemm qed nikkwota l-ftehim jaħsra. Jekk huwiex dispost li jiġi l-ġimgħa d-dieħla d-domandi.
Le, għandek, hu paċenzja, żomna, sur kummissarju, hu paċenzja, l-ewwel nett aħna hawnhekk qegħdin fil-festi ta' kumitat, ma tiddeċidix int unilateralment waħdek. Tajjeb, l-ewwel nett hemm l-onorevoli Muscat qed jivverifika xi affarijiet. Hu paċenzja stenna naqrax ilkom ilek timxi b'mod tali możita għamel bidu ta' seduta mal-kummissarju. All right, u kellna xogħol li ġi preparat. U ma kellekx timxi hekk diseduta, ma kellekx tmexxija hekk diseduta. Tajjeb.
Jina flop sekonda.
Le mux l-opinjoni tijak, anka l-mistoqsijiet li għamilt, xtaħseb u xtaħseb u t-tetika u għedin biex neżaminaw il-finanzi tal-gvern.
Punt numru 6.
Inneħ tal-gvern.
A witness before the Public Accounts Committee for a maximum of one.
Even but right, like a 7 or 9.
Also, meaning that more than one witness.
A 7 or 9, right.
Tittaraħi l-totola. Għamlu talba u nimxu minna.
L-interpretazzjoni taqom li b'xi mod intenzjonali. Ix-xogħol
kompleta warajja. Jekk jixtieq, jekk fis-seven għandek jekk u.
Isma' l-ewwel nett ma mhux suppost qed niddiskutu quddiem ix-xhud aħna. Ix-xhud joħroġ u niddeċiedu bħala komitat. Ħu paċenzja. Mhux issaqsih jekk hux willing li jiġu mhux jiġi. Bir-rispett kollu.
Bir-rispett kollu.
Bir-rispett kollu.
Nixtieq nara jekk għandu x'intenzjoni.
Mela sibtek qiegħed mela da xi ballun politiku tal-komitat.
Jekk il-kumitat jiddeċiedi l-kummissarju jiġi. Bir-rispett kollu, mhux l-opinjoni jew xogħol tiegħu, jekk ngħidu li tiġi.
Jiddeċiedi l-kumitat mela x'hux, mela t'argumenta
qudiem. Mhux kwistjoni nistaqsija.
Mela t'argumenta qudiem ix-xogħol.
Għax il-ftehim.
Le issa taraħ l-ewwel.
Kollegi.
L-agreement.
Isma'mi. Il-xejn huwa ftehim. U aħna mhux ħanniċċaqalu
l-ewwel darba.
Ix-xogħol ġew
llum
satejn skorru.
Bir-rispett kollu.
Hemm l-agreement
minn tixmexxi. Minn tixmexxi kif taqbel
mal-agreement. Kif imxejna ma' kulħadd.
Mal-agreement mhux taqbel. Sur Grek, jien qed nagħmellek hawnhekk it-talba. Inti dispost li tiġi.
Talba l-komitat.
Le,
talba l-komitat jagħmel.
L-ewwel jiddeċidi l-kumitat u mbagħad
is-sitta. Il-kumitat domanda. Le, rispett kollu.
M'għandix tagħmel domanda b'dan is-sitta. Sur Grek, għamiltlek
id-domanda. Le, m'għandix trid tagħmel, m'għandix trid tagħmel. Le,
jiġi l-kumitat kummissar bir-rispett. Mhux inbilli tal-mod arrogan
aħna parti hawnhekk membri daqshekk. Aħna parti mill-kumitat.
Għed bil-ġurament emmek bil-ġurament.
Aħna parti mill-komitat u ma t-wiġi biex
t-wiġi.
Ma t-wiġi biex nafu li għedin il-session.
Għamilt lu d-domanda. Għar jek kintiġ dis-sessi
għabuna. Jistriħ fuq xie d-deċidi l-għalet, wiġi għus. Tistriħ fuq xie d-deċidi
l-għalet.
Bata mela għara.
Inti l-film kommissar. Tkunx arroganti, Mr. Chairman,
bil-rispett.
Tkunx
arroganti.
Le, aħna għedin namlu punt. Joġbok irrispettana. Jekk joġbok irrispettana, jekk dan huwa l-istil ta' tmexxija tiegħek, hu paċenzja mhuwiex stil tajjeb aħna qegħdin ngħidu din in-naħa tal-kamra. Sewwa din il-parti aħna membri daqshekk u bħalek u bl-iżżid ritiet bħalek. Illi aħna l-ewwel niddeċiedu bħala kumitat u mbagħad il-kummissarju jgħid id-disponibilità tiegħu. Mela l-affarijiet hekk, l-ewwel nett suppost qiegħtaw, suppost inti jekk timxi mal-proċedura li tant ħobb timxi magħha. Għana ġan fakrek, għas ħallejt l-advisors minħabba l-proċedura, ipoġġu bil-qedam għal-mejda, issa tiġi tikser kull proċedura, matul is-seduta kollha, tikser l-proċedura kontu fejn jidħlu il-mistoqsijiet illi inti għamilt. Ħafna minnhom ma kinux fil-mansir ta' dan il-kumitat. U issa trid tmur oltre mill-ftehim, tinterpreta l-ftehim kif qiegħed kif trid inti, qed targumenta quddiem ix-xogħol, qed tipprova. Tikseb minn għand ix-xogħol xi ħaġa illi qed tinjora dak l-opinjoni tagħna, l-ewwel niddiskutu aħna, naraw
għax aħna għandna wkoll għax il-line of questioning tagħkom.
Kollha nippretendu għal.
Qed imur oltre mill-Mansjer tal-Kumitat, naħseb illi l-mistoqsijiet relatati mal-finanzjament mal-finanzi saru kollha. Allura issa qed tagħmlu mistoqsijiet illi mhumiex relatati mal-finanzi u allura il-Kummissarju tal-Films m'għandux għalfejn jerġa' għax il-mistoqsijiet jidher illi għamiltuhom kollha. Bil-line of questioning tagħkom kif sejjer issa qegħdin tmorru oltre. Tajjeb.
Sur Grek, jiena staqsejtek bil-ġurament tiegħek, jekk intix
disposta. Le, tirrispondi. Le,
tirrispondi. Tinjora membri bħalek, aħseb ora kemm tinjora lin-nies.
M'għandniex.
Intom tidu twaqfuni milli nagħmel id-domanda.
Le, qed tkun arroganti, għalhekk. Għax qed tkun arroganti. Qed tkun arroganti. L-unika kumitat li tmexxu bħala oppożizzjoni. Jekk tmexxu hekk l-istamperija l-affarijiet hawnhekk fil-kumitati ma jimxux hekk. Inti ma tiddeċidix waħdek, ma tiddeċidix waħdek. U le, sur kummissarju, tirrispondix. Tirrispondix b'rispett lejn il-kumitat. Il-kumitat mhux iċ-ċer, il-kumitat huwa kif kompost. Illum ma missekx missejtek, immexxejtek. Ma missekx missejtek illum. Inqas illum, taf li inqas illum, għal-mod kif mexxejt.
Latiqa fil-kompli.
Kompli.
Grazzi. Grazzi. Mela, sur Grek. Għadna in session. Għadek bil-ġurament u għadek mad-il-mejda. Jina mil-tlek domanda. Jekk inti disposti li tiġi l-ġimgħa d-dieħla u nagħmlu sessjoni bħallum bil-domanda. Bħala membri għand kommentar.
Terġa' tkun
hawn
kollegi. Terġa' tkun
Mela, m'għandux rajtilkom
xistemna ta'.
Mux aħna drafti għajni ħatejtinna.
Min drafja?
Kollega.
Min drafja?
Mux bejniet taqbinna ta'. Bejniet taqbinna. Allura xetti prova tinsinwa. Li ma nafux fih, l-agreement. Mux bejniet taqbħala komitat taqbinna.
Kollegi,
għalfejt kolem stili
li għalfejt talba.
Verament, tejn mako ma
tistax.
Il-xuġġijaw għamel iktar minn satejn edin kwarta over jixed ir-risponda l-kull mistoqsija tagħkom inkluż mistoqsijiet li m'għandhom x'jaqsmu ma' finanzi pubbliċi, ir-risponda il-Kummissarju Grek, issa talba tagħna hija li aħna ħan irrispettaw il-ftehim li konna minna qabel u x-xugħ le m'għandux għalfejn jerġa' jiġi.
Il-ftehim ħajjiġi mtella. Fuq is-sit għal kulħadd issa.
Qed iddeċidijiet unilateralment.
Le, għalli moġġezzjonax.
Qed iddeċidijiet.
Id-deputy
Il-Koġġezzjoni tellaq.
Onorevli Allul. L-Onorevli Muscat għalli m'għandux
il-moġġezzjoni pubblika u agreement.
Mela, għax pubblika qoret.
Mela, mela, ħajittella,
ħajittella, ħajittella. Ma rajt issa kulħadd kulħadd. Li ħan itolbok sur Grek, jekk jgħox bok oħroġ waħda. Flimkien mat-tim l-Eġipt, stenna li temmek għad-deċiżjoni tal-Kumitat.
Maqbulu sal-lum lest nixita tiegħu? Naqblu li sal-lum nes mxida tiħu?
Għalek li, jinek najdu biex joħroġ, baħi jistenna d-deċizjoni tal-Kumitat.
Jistenna
d-deċizjoni tal-Kumitat. Għaj joħroġ. Għaj joħroġ. Għan bid-deċizjoni. Tajjeb. Tista tfarri l-affari ta' għek għalissa. Tajjeb. Li għan itlob li l-ek u t-tim, jek jħobkom.
Mela, nieħdu deċiżjoni, nieħdu voti jekk l-ħtieġa fuq it-talba li ressaqt.
Issa, ħalli nimxu b'mod kronoloġiku. Jiena mill-domanda u ma kienx hemm risposta liha. Intom għamiltu talba l-ewwel li ħadd waqfuni milli ssir dik id-domanda. Sekonda. Jiena mill dik id-domanda.
Mhux ħan neħdu vot fuq il-kas vot fuq l-ebda.
Mela jrid iweġġeb.
Il-vot li ħan jieħdu huwa fuq it-talba li tlaq jiena illi ħanimxu
mal-bin.
No, kien hemm domanda u ma saritx ir-risposta tiegħek.
Ismani.
Jekk tridu twaqfuni milli nagħmel dik id-domanda tafu x'għidu l-guidelines. Jekk le, jekk mhux se jsir dak, ħan nerġa' ngħid is-Sur Grek qed hemm domanda pendenti. Li jrid jiġi u jweġġibha. Araw intom tafu x'inhu l-guidelines kif għandkom twaqfuni.
Pendenti. Il-guidelines nafuhom daqshekk, kollega.
Ħatres u vot jiġifieri biex twaqfu lid-domanda?
Il-vot li ħares huwa illi llum temm ix-xhieda tiegħu.
No, hemm domanda pendenti. Hemm domanda pendenti. Onorevoli Muscat, hemm domanda pendenti. Jekk tridu twaqfuni milli nagħmilha, tafu kif tistgħu tagħtu. Hemm il-guideline, ma naqra l-guideline. Għax issa.
Hija out of order, kollha.
Issa, għax issa. Għax issa.
Tomma ħalli, tuħx li wieġe. Le. Ma li tuħx li wieġe.
Il-domanda milta. Le, tiddu twaqfuni milli nagħmilha jew le?
Ma wieġibx
il-sifa, imma trid jirrispondi.
Fejn huwa l-obbligu?
Sibulu l-obbligu għalija.
Sibulu l-obbligu. Kif is-sibulu jgħid? Sibi l-obbligu li tiweġibha. Il-mistoqsija m'għandix taqsam ma' finanzi pubbliċi.
Ma naqra lek hearing of witnesses are in sabaw il-klawsula 14. The members of the committee may ask questions as directed by the committee chair. Ġatek sruwa di maħallija. Witnesses must answer.
Ma jistawx ikun out of order. Mela tajba di.
Witnesses.
Xie sitting ducks aħna jew xkollu.
Witnesses must answer all questions put by the committee.
By the committee.
Għalek, jek tiddu twaqfuni.
Il-kwistjoni li waqfu.
Must answer all questions put by the committee.
Xinu,
aqra section
1. A question put to a witness may be objected by a member. Kif qed ngħidilkom jekk tixtiequ tagħmlu. In such a case, the witness and any strangers present at the proceedings are to withdraw, kif għamilna, until the matter is considered and a decision on how to proceed is arrived at. Issa. Jekk intom tixtiequ twaqfuni milli nagħmel dik id-domanda saret, naqblu? Issa. Kien hemm oġġezzjoni minn naħa tagħkom, naqblu, imxejna mal-proċedura fejn
il-mistoqsija
u l-strangers
infaqgħu. L-oġġezzjoni qiegħda. L-oġġezzjoni qiegħda abbażi ta' standing order 120E li jirregola dan il-kumitat. Tajjeb? Standing order 120E jirregola dan il-kumitat. U jekk taqra jgħid eżattament x'inhuwa x'inhi il-mansjoni ta' dal-kumitat. Ta' xi x'aħna responsabbli. Mela aħna responsabbli milli nissindakaw in-nefqa pubblika. Mela li tiġi jgħidlu qed il-belt tiġi li tagħmel rispost li tagħmel mistoqsija x'jaħseb dak jew x'qallek dak dikha ma taqax il-mansjoni ta' dan.
Jiena tinsaqsi jekk irid jiġi l-ġimgħa d-dieħla biex ikompli bil-kwestjoni jew
le.
Ixxi da kolla li ġejjin fil-futur, jekk nagħmlu l-mistoqsija rridu xiġu ma jridu xiġu u jgħidu nam mhux ġejjin ma jiġux ittar, hekk qed tgħidli
sakker.
Għax hekk fil-każ daħlu ta' jirrispondi
sa. Miftejn.
Għaru x'għed nifhmek sew. Il-lista ħan nadottaw proċedura ġdida. Illi jekk jiġi xi xed quddiem dal-kumitat huwa bil-rieda jew bix-xewwa.
Rajt lek,
li xi ġara ħir. Li xiex.
Xut li jiġi obbligat li jiġi.
Tajjeb. Min qed tgħidli illi jekk ix-xut.
Aħna sakemm
minn kien ix-xut. Tieni ċans. Inti qed tgħid issa, moving forward, illi jekk jiġi xi xed jew le, jaskont ix-xewqa tax-xhur. Hekk qed tgħid. Ma nafx x'għamel ta' mistoqsija.
Għaliex għaliex il-kumitat qabel ħan nerġa' naqra
l-istaġa. Billa u inti
għamel it-talba, għamel it-talba u li tixtieq. Li tixtieq li x-xhur terġa' jitlaqilek u nieħdu vot.
Ħanaqra. Number 7. However, should a witness intentionally prolong the sitting and not cooperate with the committee's instructions and or willingly state that he is available to come before the PAC in a following meeting to give additional evidence or information.
Mux il-kas? Għaxħadu ma
għaxħadu.
Seconda. Seconda, għallu nkunu ċari. Jiena imxejt mal-guidelines u mal-ftehim. Ix-xut għamiltu domanda kux lest li jerġa' jiġi l-ġimgħa d-dieħla. Imxejt mal-ftehim jaħsra. Kien hawn oġġezzjoni. Qed l-ixrut flimkien mat-tim li ġab biex joħorġu. Imxejt mal-guidelines kif għadni kif rajtilkom issa mill-guidelines u mill-ftehim. Jekk intom tixtiequ twaqfuni minn dik id-domanda tafu kif għandkom tagħmlu, tieħdu vot fuq dik id-domanda. Tiegħu tagħmluha? Diki?
Skużani, aħna
id-domanda li
mela aħna mhux il-vot fuq id-domanda, il-vot jekk għandu xi tlaw menu.
Le, għax jiena staqsejt.
Mela neħdu ġiex voti, mela neħdu vot dwar il-mistoqsija. U fuq dwar jekk għandu xi tlaw.
Mhux diffikultà għandkom li jiġi hawnhekk u jirrispondi għal kif inti.
Il-għaliex il-line of questioning tagħkom mhuwiex onest. Il-line of questioning tagħkom mhuwiex onest.
Għamel it-talba. Ħalli toqgħod titla' titlob ruling
tista'. Sekonda. Mish talba deċiżjoni. Jien ħadt id-deċiżjoni, okej? Illi la darba għamilt id-domanda kif imxejt mal-qbil. Jekk għandux ir-rieda, jekk jixtieq xerġa' jiġi.
Il-mistoqsija tagħmela.
Nista' nitkellem għad
nimgħu. Il-mistoqsija tagħmela mhux għan-nom tal-kumitat ta' anke għadek rajthom inti stess il-guidelines ta'.
Għaliex il-guidelines stess jgħidulek li d-domandi jagħmilhom il-kumitat sakemm ma jwaqfux il-membri, kif qed ngħidilkom, qed nagħtikom id-dritt tagħkom jekk tidu twaqfuni minn nagħmel għamluha, qed nagħtilkom. Ħat waqfuni minn nagħmel dik id-domanda. All right, ejja.
Mela.
Ħanieħdu l-vot. Id-deqek ħajkun il-vot, okej? Dawk kollha favur illi ma ssirx id-domanda lis-sur Johann Grech. Sabiex jerġa' jiġi għattini laqa tal-kumitat sabiex ikomplu jsirulu id-domandi. Ok? Sekonda, mela. Ħalli dik hija l-mod kif verbalizzajna id-domanda. Ħalli tkun sempliċi. Dawk favur. Mela, erġa'. Kif għamiltu? Mela. Ħanamluha b'mod ċara. Mela. Dawk favur illi iwaqfu d-domanda. Le, għaddi kif għaddi
għaddi għaddi għaddi
dawk favur li waqfu d-domanda, dawk. Ekke. Dawk favur li waqfu d-domanda, dawk kontra illi waqfu d-domanda. Ok, sekonda. Dawk favur.
Aħna naqblu illi tiqaf d-domanda.
Dawk kontra. Kontra? All right, mela. Na, tintalab il-division, ok? U kullħod jieġu reġistrat il-voti.
Favur li ma s-sirx.
Ejdi, ma favur.
Favur, l'onorevoli Grant Bettenfield.
Favur.
L'onorevoli Elson Scott. L'onorevoli Darien Calabot.
Contra.
L'onorevoli Grant Bencini.
Contra.
L'onorevoli Claudette Buttigieg. Contra. Tlita favur, erba favur, tlita contra.
Ħani tolbok biex taħdi mela għat-talba tagħna ukoll li għamilni lek diġa.
Li, erġa verbalizza.
Mela, it-talba hija li ħanimxu mal-ftejn li kienem bejn iż-żewġ partijiet f'dan il-kumitat u bejn gvern u oppożizzjoni u xhud jixed quddiem dan il-kumitat għal seduta waħda biss.
Sekonda. Mhux kif s'issa dejjem sar. Minn wara li daħal dal-ftejn.
Minn wara li daħal dal-ftejn dejjem imxejna ma' dak il-ftejn. Ġifieri dik hija il-proposta
tal-li nkunu korretti.
Daw favur mbagħad daw kont.
Mela. Minn wara l-ftehim. Imbagħad tiġi verbali, imbagħad
hemm il-ftehim.
Kif dejjem sar? Kif dejjem sar sissa? Niżilek joġbok. Kif dejjem sar sissa? Le, ħobba ċenzja, kif dejjem sar sissa? Wara dan il-ftehim.
Mela, li naħseb għandna nagħmlu, allura. Le, jidħol. Mela fil-kas, mela nistan namel id-dritt għal-risposta kif dejjem jingħad, sewwa? Mela, ħan ikkwota jekk ma jimpurtax. Ftehim. Ħan nerġa' naqra t-tielet darba. Mela. L-oppożizzjoni tagħmel referenza għal ftehim maqbul bejn il-gvern u l-oppożizzjoni. Il-Public Accounts Committee, mbagħad tiġi kwotata d-data li meta kienet kien sar il-ftehim, mela. Tiġi kwotata klawżola numru 7. However, should a witness intentionally prolong the sitting and not cooperate with the committee's instructions and or willingly state that he she is available to come before the PAC in following meeting to give additional evidence or information, the committee members shall accede to such statement and set another meeting for this purpose. Issa. U naqra wkoll in-numru 9. In the subpoena, there shall be included that the witness has a strict 15-minute oral presentation and that he shall have the opportunity to present a written statement up until 24 hours before the sitting. It is being agreed that as by way of exception to point 7, should the witness avail himself of the right to present a written statement, but fails to do so within the above stated deadline, the committee shall nonetheless accept such statement, and if any member so requests, shall bring forward the said witness for questioning in another sitting. Issa. Mela, minn barra fekk qed issir referenza għal guideline numru 14 fejn tgħidlek illi kull domanda ix-xhud għandu jirrispondi għal kull domanda li titpoġġielu u ssir referenza wkoll għal guideline mela numru 22 fejn hemm il-proċedura ta' kif wieħed jista' jagħmel l-oġġezzjoni għal dik id-domanda. Li nixtiequ ninnutaw li dik id-domanda baqgħet għalkemm saret ma kienx hemm ir-risposta għaliha mix-xhud li kien taħġurament. Mela, ħanamlu b'dan il-mod, mela, dawk favur il-mozzjoni kif verbalizzata mill-Onorevoli Alex Muscat u dawk kontra. Fil-statement, ħallin għamluwa mod ċar, ok? Fil-statement il-lint għal minni għannom tal-oppozizjoni. Ok, mela, dawk favur għal mod kif indirizza il-punt l-Onorevoli Alex Muscat?
Favur.
Dawk kontra u favur, bazzikament, dak li jint għal minni għannom tal-oppozizjoni? Kontra?
Kontra.
Tintala fil-division?
L-Onorevoli Andy Allu.
Favur il-mozzjoni kif imposta mill
favur
l-Onorevoli Glenn Benningfield
favur
l-Onorevoli Alex Muscat
favur
l-Onorevoli Darren Carabo
kontra
l-Onorevoli Graham Bencini
kontra
l-Onorevoli Claudette Buttigieg
kontra
jelpa favur kieta kontra
mela f'dan il-punt mela ħan sejħu l-ura l-sur Grek u najdu l-u bid-deċiżjoni tal-komitat
sa ovvjament ma jiġax insaqsu l-istess mistoqsijiet.
Kemm deċiżjoni tal-Kumitat?
Ija, ija, ma. Mela.
Mela, sur Grek, m'għandekx għalfejn poġġi tinkwetax, għaliex eżonerawk milli tkompli darb'oħra il-membri tal-Gvern. Mela. M'għandekx għalfejn terġa' tiġi, vot ittieħed mill-membri tal-Gvern illi votaw illi x-xida tieħed.
Mill-Kumitat ittieħed.
Vot favur ittieħed tajjeb hekk, m'għandekx għalfejn poġġi tista'. Mela, ma jiena biex dak. Mela, il-membri
tal-Gvern.
Grazzi ħafna. Alex taqsejtek għandek xi rispett li terġa' tiġi u jew ixxew għal terġa' tiġi, ma ġara xejn kien hemm id-deċiżjoni tal-Kumitat u nibqa'.
Għidlek għandi rispett lejkom kollha.
Grazzi. Mela, il-membri tal-Gvern ffutaw favur u la darba għandhom il-maġġoranza li inti ma tkomplix biex xi datijak u jkollok terġa' tiġi quddiem dan il-Kumitat. Għal daqstant tista' tiġi skużat.
Kemm nitolbuh jibat inna soft copy daw dokumenti jekk joġbok li
dokumenti li prezentajt il-ġewġ
xida speċċat, xida speċċat tana dokumenti, tana dokumenti għaj jittallaw da dokumenti tana da dokumenti
inti kompetiet
grazzi, il-voti tiħed grazzi, il-dokumenti prezentati prezentati, nimxu birriga, nimxu birriga
grazzi, inkoblu lak
xaqna nkoblu bixida
inkoblu nġibu l-fins
grazzi,
grazzi su komissario grazzi, ta' kem kont preparat
il-teg, surbjek Mela, il-komitat qed jiġi aġġornat. Mela, aħna konnet nimxu bħala komitat fejn jiġu diskussi biqbil ix-xhieda li għandhom jitilgħu, eżawrixxejna l-lista li kien hemm qbil fuqha għal daqstant jerġa' jsir dik il-laqgħa informali sabiex ikun hemm il-ftehim dwar ix-xhieda li jmiss. Ta' nhar l-erba' mhux online, fi sens ma tkunx imxandra, il-laqgħa kamera biex nerġgħu niftehmu fuq tliet xhieda oħra li jmiss. L-istess fejn hawnhekk.
Fuq suġġett, fuq da suġġett.
Mela, mela, mela. Aħna tanna dak il-limit tal-15 tannedna.